نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan membahas perkara yang paling penting dalam agama setelah tauhid, yaitu ittiba'u sunnah. Dan ittiba'u sunnah merupakan solusi dari segala macam problem-problem yang dihadapi oleh umat, yang dihadapi oleh kaum muslimin pada hari ini, pada waktu yang lalu, dan pada masa yang akan datang. Karena agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang semua ajarannya disebut sunnah adalah perkara yang telah sempurna, perkara yang digariskan, diajarkan, dan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi dan yang paling tahu tentang manusia, kelebihan dan kekurangan manusia, sifat-sifatnya, karakternya, dan yang paling tahu dunia karena Allah yang menciptakannya. Maka agama ini sempurna dan yafluh fi kulli zamanin wa makan, dan cocok untuk segala waktu dan segala zaman dan juga segala keadaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam mukaddimah daruratul ihtimam bisunnah an-nabawiyah, sebelum kita masuk kepada kitab ta'zimus sunnah, mukaddimah dari daruratul ihtimam yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjah Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala sangat bersesuaian, sangat persis seperti judul daurah ini. Kata beliau, amma ba'd, fa innahu la yakhfa ala muslimin yadubbul an ala wajhil ard ما يعيشه المسلمون من ضعف وتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم siyasiyan kan al-tufadiyan au ghairihi. Kata beliau tidak samar lagi. Tidak tersembunyi bagi kaum muslimin yang berjalan di muka bumi pada hari ini. Apa yang dihadapi oleh umat Islam? Apa yang dihadapi oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia? Min ba'fin wa taghalghulin fi kulli janibin min jawanibil hayah. Mereka dalam keadaan lemah, mereka dalam keadaan tertindas, bahkan mereka menjadi permainan sekian banyak orang-orang yang na'udzubillah berafiliasi kepada orang-orang kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga dalam keadaan jatuh inhitaf al-muslimin di kulli janib, dalam hampir segala sisinya. Siasian al-yuktufadiyan al-ghirizan. Apakah dalam masalah politik atau dalam masalah ekonomi atau dalam masalah yang lainnya, selalu dalam keadaan di bawah, dalam keadaan terpojok, dalam keadaan demikian dan demikian. Ikhwani fiddin a'azakumullah, walaqad tanabbaha sa'un. Dan memang beberapa orang-orang yang ingin berupaya memperbaiki keadaan muslimin ada. Naam, memang sekian banyak orang-orang ingin memperbaiki keadaan muslimin, berupaya al-islah mundu amadin ila hadha ad-da'f. Sudah sekian lama sekian tokoh-tokoh kaum muslimin ingin memperbaiki keadaan kaum muslimin dan ingin berupaya untuk islah, memperbaiki keadaan umatnya. Fahamilu, maka mereka pun berlomba-lomba untuk beramal. Pertama, tashkhisihi, menentukan apa sih sebabnya. Ada yang berkata karena kaum muslimin tidak memahami ilmu-ilmu lain selain Islam, maka kaum muslimin harus jadi doktor, profesor, harus mengkaji ilmu-ilmu alam, fisika, kimia dan sebagainya. Itu pernah dilakoni oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Yang dulunya pelajarannya bahasa Arab, fiqih, hadis, Quran. Itu rinci, bukan hanya Quran dan hadis. Qurannya, hadisnya, tajwidnya dan juga tafsirnya dan juga hadis fiqih sirah. Sehingga rapot itu hampir seluruhnya pelajaran agama. Baru di bawahnya ada 3 biji berhitung. Kemudian ilmu alam sama apa lagi? Dulu konon ceritanya. Tanyakan pada organisasi-organisasi yang ada sekarang. Akhirnya pada musyawarah nasional organisasi tersebut berkata, kita terbelakang, kita selalu kalah karena anak-anak kita tidak bisa bersaing dalam masalah kemajuan-kemajuan teknologi. Katanya saat itu dirubah kurikulum fisika, kimia, biologi, matematika, ini sebagainya, pelajaran agamanya 3 biji sehari, sepekan cuma 1 jam saja. Tidak penting itu, karena merasa solusinya adalah umat Islam harus maju, harus berpikir luas. Maka mulailah meninggal satu persatu organisasi-organisasi tadi. Allahyarhamu yaghfiruh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya katakan meninggal? Nilai
yang istimewa dari organisasi-organisasi Islam tersebut hilang. Jadi sama dengan sekolahan yang lain, sama dengan Santa Maria, sama dengan sekolah umum, sama dengan, enggak ada bedanya. Lulus dari sekolah tersebut masih belum bisa baca Quran. Sekarang. Dan itu bukan hoax, bukan dusta. Tanyakan. Lulus dari SMA dalam keadaan tidak mengerti pembaca Quran. Padahal dari organisasi Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang lain melihatnya dari sudut pandang yang lain. Bukan itu saja masalahnya. Kita terbelakang, kita kalah, kita direndahkan, diremehkan karena kita ini tidak memiliki harta, karena kita ini miskin. Maka kita berjuang bagaimana mengentaskan kemiskinan dan bagaimana kaum muslimin harus kaya. Mulai nyeleneh yang kedua. Karena dianggap itu solusi. Akhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka mereka akan berbicara selalu ekonomi. Padahal doktor dalam bidang syariah dari Madinah. Apa isinya? Bagaimana sistem ekonomi yang maju? Loh, Masya Allah. Ya saya bilang bukan tidak perlu, tetapi sayang sekali kalau ada perkara yang lebih penting kamu tinggalkan, kemudian kamu mengarah kepada masalah urusan dunia. Ekonomi itu dunia. Bagaimana cari duit? Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka mulailah mereka-mereka yang berupaya untuk memperbaiki umat ini masing-masing dengan caranya sendiri. Lihat kata beliau, mereka berupaya untuk tajkhisihi wa tahjijihi wa min thamma ala ilajihi wa istihsalih. Pertama menentukan apa penyebabnya, kemudian memberikan batasan apa batasannya, baru kemudian berupaya untuk memperbaikinya. Ikhwanu minna azakumullah, hanya saja, illa anna subula tafarraqat. Ternyata jalannya berbeda-beda. Tafarraqat bihim inda wab'il ilaj. Mereka berpecah-pecah, berbeda-beda idenya untuk memperbaiki umat ini. Sudah sebutkan dua tadi. Yang satu menyatakan harus belajar teknologi. Yang satu menyatakan harus memperdayakan ekonomi. Yang satu lagi, ini tidak akan bisa kita lepas dari keterpurukan kecuali harus menyatukan seluruh kaum muslimin. Maka terbentuklah Partai Persaudaraan Islam. Dasarnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Mempersatukan seluruh kelompok-kelompok Islam yang sesat, yang menyimpang, yang begini, yang begitu, semuanya. Pokoknya kita, walaupun berbeda-beda, kita sama. Kedengarannya agak janggal di telinga. Walaupun kita berbeda-beda, tapi sama. Sama-sama Islam. Kalau sama-sama Islam, harusnya sama dong, Ustaz. Ya, walaupun berbeda-beda, tapi kan mereka tujuannya Islam. Banyak jalan menuju Roma. Kita nggak pernah ke Roma dan nggak mau ke Roma. Kita ingin ke Mekah. Haji dan Umrah. Yang ke Roma itu Nasrani. Karena tempat sucinya adalah Roma. Maka mereka mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak seperti itu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Disebut dengan mufrad atau jamak. Disebut dengan tunggal atau berbilang. Dengan satu. Sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan dalam Rasulullah. Wa la tattabi'us subul. dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena akan terpecah-pecah dari jalannya. Maka yang namanya jalan menuju keriduan Allah, jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat hanya satu, yaitu jalan Quran dan jalan sunnah Rasulullah SAW, tidak lain. Kok bisa hanya menyatakan berbeda-beda, tidak mengapa. Kalau dalam masalah yang ijtihadiyah kemudian terjadi perbedaan, mungkin kita akan menyatakan yang salah dapat satu pahala, yang benar dapat dua pahala. Tetapi kalau aliran yang menyatakan para sahabat murtad, kafir, fasik, para sahabat pengkhianat, Abu Bakar wa Umar adalah jiwa tawud, apakah ini bisa kita maklumi? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Siapa yang menyatakan mereka baik, mereka benar, berarti engkau ikut bersama mereka dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelompok yang ketiga ini ingin menyatukan minyak dengan air. Dikopyok-kopyok terus. Hah, sudah tercampur, sudah nyatu. Bisa lagi? Enggak mungkin. Mustahil. Kecuali dengan mengkebiri agama, menggunting-gunting agama, yakrutin korban-korban. Tokohnya adalah Qarabawi, tukang gunting. Yakrutin korban-korban. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Mengapa berbeda-beda ilajnya? Kata beliau, dalam mengobati mereka berbeda. Dalam memperbaiki mereka berbeda. Wajtisahidda, dan dalam menghilangkan penyakit katanya juga berbeda-beda. Limadha taba'an likhtilafi manahijihim, ngikut perbedaan manhaj mereka. Karena manhajnya berbeda, maka solusinya juga berbeda. Wa ta'addud firqihim, karena berpecah-pecah pemahamannya, menyelisih pemahaman Quran dan Sunnah, menyelisih pemahaman generasi pertama ummah, maka akhirnya solusi yang mereka ajukan juga berbeda-beda. Kalau cuma berbeda saja, masih kecil kejelekannya. Tetapi setelah berbeda-beda, mereka saling menjatuhkan, saling menyalahkan, saling menyesatkan, dan yang paling menyedihkan, mereka sepakat untuk menyalahkan orang yang berkata, kembalilah pada sunnah. Mereka sepakat, Syiahnya mencerca ahli sunnah. Tadi orang-orang yang berkata solusinya harus mengentaskan kemiskinan, orang Islam harus kaya, juga akhirnya mencerca sunnah. Demikian pula yang katanya ingin menyatukan. Harusnya kalau menyatukan jangan memecah. Tetapi kenyataannya mereka mengatakan pemecah belah umat adalah ahli sunnah, yang kembali pada sunnah. وَمَا مِنْ رَيْبٍ أَنَّ مَا حَلَّ فِي الْمُسْلِمِينَ هُوَ بِسَبَبِ ابْتِعَادِهِمْ عَنْ دِينِهِمْ. Padahal tidak diragukan lagi bahwa keterpurukan kaum muslimin karena jauhnya mereka dari agama mereka. وَانْغِمَاسِهِمْ فِي الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ, karena mereka tenggelam dalam syahwat mereka, dalam hawa nafsu mereka yang haram. Itu penyebabnya. Tidak datang bencana kecuali karena dosa dari sebagian mereka. Tidak datang keterpurukan kecuali karena dosa pada sebagian mereka. Itulah raib. Tidak ada keraguan padanya. Wa bima anna al-amra kadzalik wa huwa kadzalik, fa inna rasulana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adana lana hadha da. Dan ketika kenyataannya demikian, dan memang demikian, Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan, abana, menjelaskan. Menjelaskan penyebabnya, menjelaskan apa sebab keterpurukan tersebut. Wa wasafa lana dawa'ahu, dan beliau menjelaskan apa obatnya. Ini penyebabnya, kata Nabi, dan ini obatnya. Harusnya seorang muslim mukmin pasti akan menerima solusi dari Rasulullah SAW, harusnya. Tetapi entah, hari ini banyak orang yang sok pintar sehingga mereka menolak ucapan Rasulullah, dan mereka justru menampilkan ide yang menurut dia lebih cemerlang, lebih bagus, solusi yang lebih cepat daripada mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Astagfirullah. Karena jauhnya mereka dari agama dan karena lemahnya akidah yang ada pada mereka. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan juga yang lainnya, disebutkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'ina وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وضربتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Kata beliau alaihi salatu wassalam, jika kalian telah berjual beli dengan cara ina, dengan cara riba, kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi. Sebagian menafsirkan bahwa itu adalah peternakan. Sebagian lain berbicara bahwa itu adalah cemeti, cambuk. Artinya diktator. Waraditum bizara, dan kalian ridha dengan perkebunan-perkebunan. Ketika melihat zara perkebunan, sepertinya adnabal baqar cocok dengan peternakan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Niscaya Allah akan menimpakan pada kalian dullan, kerendahan, kehinaan, keterpurukan. Dan terus begitu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kurang jelas? Gamblang. Walhamdulillah. Enggak perlu ditambah penjelasan apapun. Cukup diterjemahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kalian sudah bergampang-gampangan dengan riba, kalian sudah riba dengan dunia peternakannya dan juga perkebunannya, kemudian kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka tunggu, kata Nabi, sallallahu alaikum dullan, kalian akan ditimpa kehinaan, kerendahan, keterpurukan. Terus demikian, hatta tarjihu ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Penyakitnya disebut, obatnya disebut. Apa penyakitnya di dalam hadis ini? Hubbud dunya, mengejar-ngejar dunia. Akhadtum adnab al-baqar wa raditum bizzara, dan karena dunia kalian menghalalkan yang haram, yaitu riba. Itu awalnya, itu sebabnya Allah murka, Allah berikan dullan, Allah berikan keterhinaan, keterpurukan. Baik solusinya, kata Nabi, tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama, maknanya pelajari kembali agamanya dan kerjakan. Pelajari kembali agama, dan kemudian kerjakanlah apa yang Allah perintahkan, dan tinggalkanlah apa yang dilarang. kerjakanlah apa yang Rasulullah ajarkan dan jauhilah apa yang Rasulullah larang. Fal makhrajul wahid, maka satu-satunya jalan, satu-satunya solusi dari kehinaan dan keterpurukan ini adalah rujuk ila syar'illah, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan ajaran agama. Jangan nunggu. Mau ngapain kita beramal? Toh negara Islam belum berdiri. Ini seperti dongeng orang yang berkata, ini mau hujan, air ada yang ada di sana ditumpahkan. Tunggu hujan turun. Lo ngapain air yang di bejana ditumpahkan? Iya kalau jadi hujannya. Kalau gak jadi, kamu kehausan. Menunggu hujan turun, air di bejana ditumpahkan. Oh, ini sudah mendung. Ini air, buang saja. Tungguin. Apa kamu katakan? Bodoh kan?
Ngapain?
Ini juga sama. Nanti kalau negara Islam berdiri, nanti kalau negara Islam berdiri, nanti kalau syariat Islam sudah diterapkan, nanti kalau syariat Islam sudah diterapkan, yang sekarang kamu bisa kerjakan, kenapa nggak dikerjakan? Di Sulawesi sana ada sekelompok orang dalam keadaan tidak ada sunnah dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, dalam keadaan ngadu ayam, sabung ayam, bermaksiat segala macam. Bahkan sebagian mereka sholat pun tidak. Ditanya, kenapa? Nunggu kalau negara Islam berdiri. Sisa-sisa dari Khawarij yang dulu. Kasihan. Bergerimang maksiat, fasik, urusannya dengan kesia-siaan. Alasannya, nunggu. Belum qodqomati sholah katanya. Apa maksudnya belum qodqomati sholah? Ya kan adanya kan sudah sejak dulu. Hayya alal jihad. Tinggal qomatnya katanya. Qomatnya kapan? Ya gak tahu, tergantung imam. Mereka bayat sama imam. Ini ikhwan ibn a'azakumullah adalah kebodohan. Sama yang sejenis ini adalah lembaga kerasulan yang dulu pernah ramai di Bandung dan di tempat lain selain Bandung. Kata mereka bahwa Islam itu dibagi dua fase. Fase Madinah dan fase Mekah. Fase Mekah kemudian fase Madinah. Fase Mekah itu ketika belum ada negara Islam. Fase Madinah setelah ada negara Islam. Maka karena kita sekarang ini masih fasenya fase Mekah, belum ada negara Islam, maka kita akan dan kita hanya memakai ayat-ayat Mekah saja. Berapa syariat yang hilang? Berapa syariat yang mereka tinggalkan? Banyak sekali. Karena di Mekah waktu itu banyak ayat turun tentang akidah. Masalah hari kiamat, masalah hari hisab, masalah mahsyar, masalah perhitungan, timbangan ila akhir. Adapun masalah hukum, ini kerjakan, itu di Madinah. Maka semua itu mereka tinggalkan. Mengapa? Itu ayat Madinah. Nanti kerjakannya di Madinah. Maksudnya, kok di Madinah? Ya nanti kalau sudah berdiri negara Islam, baru itu fase Madinah. Sekarang masih fase Mekah. Kita kerjakan apa yang di Mekah saja. Oh, ini sama dungunya dengan yang tadi. Ikhwani fillah na'azakumullah. Itu semua barakallahu fiikum adalah khayalan-khayalan bodoh mereka. Karena mereka tidak mengerti agama. Terbalik. Justru kalau engkau ingin mendapatkan kemuliaan, kalau engkau ingin mendapatkan kejayaan, sebagaimana Allah janjikan, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim, kami akan kokohkan mereka di muka bumi Kami akan jadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelumnya. Kepada siapa Allah janjikan? Hah? Wa'adallahu alladzina amanu wa'amilu salihah. Allah janjikan untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Ya malu. Beramallah dengan amalan yang saleh. Beramallah dengan apa yang Allah perintahkan. Beramallah dengan apa yang Rasulullah sunnahkan. Niscaya Allah akan berikan kekokohan di muka bumi. Allah akan berikan kejayaan. Allah akan berikan kemakmuran.
Yang lain memiliki solusi yang keempat. Tadi kan sudah tiga. Yang keempat. Kita gak akan bisa keluar dari keterpurukan ini. Kecuali kalau kita membuat partai politik. Dan kita membentuk partai sunnah. Ahli sunnah. Ini juga khayal. Mengapa khayal? Ya partai ahli sunnah gak akan menang. Karena sudah diberitakan ghuraba orang-orang asing. Orang asing itu sedikit. Gak banyak. Sedangkan partai bisa menang kalau banyak suaranya. Perangkat partai ahli sunnah, partai salafi. Indonesia PSSI. Partai salafi seluruh Indonesia. Tidak pernah menang. Kira-kira apa yang terjadi nanti? Akan rapat di Bali. Musyawarah besar partai PSSI ini di Bali. Kemudian berkata, kita tidak boleh terlalu terikat dengan satu pemahaman tertentu. Kita tidak akan menang. Jadi gimana? Kita bikin partai terbuka. Jangan tertutup. Maksudnya kita rangkul pula orang yang bukan ahlu sunnah. Ya, jadi bukan partai salafi dong. Ya, kita ganti partai apalah pokoknya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Partai serba serbi Indonesia. PSSI lagi. Cuma terjemahannya beda. Apa itu serba serbi? Pokoknya aliran apapun, siapapun, kita rangkul. Kita bersama. Yang penting Islam. La syarqiyah, la ghorbiyah, la sunni, wa la syiah. Islamiyah, Islamiyah. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah. Yang penting Islam. Itu ikhwanul muslimin lagi. Sama. Apa bedanya? Ikhwan ibn a'azakumullah. Itu pun masih belum berhenti. Yaqriduddin. Belum berhenti menggunting agama. Mengapa? Ketika sudah ada sedikit suara. Karena sudah partai serba-serbi sekarang. Serba-serbi Islam. Sudah naik di atas. Kamu jangan terlalu sektarian, katanya. Kamu jangan terlalu agamis, katanya. Orang-orang di atas sana. Begitu. Jangan terlalu agamis, jangan terlalu sektarian, jangan terlalu segala macam. Kamu harus betul-betul bisa memikirkan apa yang mereka pikirkan. Pikiran kamu itu harus dibuka. Artinya kita berpikir bebas. Jangan terkumpul dengan ayat dan hadis atau dengan agama tertentu. Tiba-tiba berubah. Pikirannya jadi Islam liberal. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang turun akan terjadi adalah azab. Allah surga. Mengapa agama selalu dikalahkan, 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 dikalahkan. Digunting, 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 digunting. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Justru Nabi mengajarkan tarji'u ila dinikum. Hingga kalian kembali ke agama kalian. Jangan justru menjauhi agama. Dengan alasan mengetahkan kemiskinan, meninggalkan agamanya. Sibuk dengan urusan ekonomi. Sampai kemudian berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan riba. Membuat permainan-permainan. Hiyal, hila. Al-makhraj al-wahid min hadha dhul huwa ar-ruju' ila syar'illah. Jalan keluar satu-satunya dari keterpurukan ini adalah
kembali kepada syariat Allah SWT. Wal amal bihi, dan mengamalkan syariat paling tidak pada diri kita sendiri dan keluarga kita, anak-anak kita. Dan kalau bisa mendakwakannya pada orang lain, mengajaknya untuk beramal bersama-sama, itu yang diperintahkan, itu yang diharapkan. Wabihi wa ni'mah. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, walau anna hadal kitab, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakafarna 'anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa minhum ummatun muqtasida wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ayat ini juga sama, memberikan solusi yang sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Apa wahyunya? Wahyunya Allah berfirman, kalau saja ahlul kitab beriman dan bertakwa, kami akan ampuni kejelekan-kejelekan mereka, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh nikmat. Kalau saja mereka menegakkan Tauratnya, kalau saja mereka menegakkan Injilnya, Yahudi menegakkan Tauratnya, Nasrani menegakkan Injilnya, dan apa yang diturunkan pada mereka dari Rabb mereka, la akalu min fawqihim, mereka akan makan dari atas mereka. Wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka. Yang turun dari langit rahmat, yang keluar dari bumi rahmat,
yang turun dari langit sukya rahmat dan sukya azab, yang keluar dari bumi buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, masya Allah. Dimana? Amanu wattaqu, karena beriman dan bertakwa. Ikhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakum Allah.
Allah juga menyatakan dalam ayat lain, "Law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alayhim barakat minas sama'i wal ard, walakin kadzabu." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Sama dengan ayat ini. Akan dibukakan barokah dari langit dan dari bumi. Dari langit turun rahmat. Dari bumi keluar rahmat. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan, maka kami timpakan pada mereka azab. Sebagian mereka ditenggelamkan dalam bumi, sebagian mereka dihempas air bah, sebagian mereka dihujani dengan batu, sebagian mereka diazab dengan awan yang panas. Itu semua bentuk-bentuk azab yang pernah turun di masa-masa lalu pada umat-umat yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Dengan sombongnya melihat awan yang gelap, menyatakan hadza 'aridun mumtiruna. Ini 'aridun mumtiruna. Ini awan yang akan berikan kita hujan. Kata Allah, bal huwa mastajaltum bih, rihun fiha 'adzabun alim. Bahkan itu, kata Allah, adalah apa yang kalian tantang-tantang, apa yang kalian tantang waktu itu. Ini sekarang datang. Itu azab. Ri'un fiha azabun alim. Angin yang mengandung azab yang pedih. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagian mereka dikenai angin sar-sar yang sangat dingin. 7 malam 8 hari. Atau 7 hari 8 malam. 7 layalin. Wathamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Terus menerus. Apa jadinya mereka? Fa'astahu fi darihim jathimin. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Rumahnya enggak hancur. Rumahnya memakai teknologi modern. Loh, modern kan yang sekarang, Ustaz. Kata siapa? Saya belum tahu. Ada orang sekarang yang bisa membangun sehebat mereka. Kaum Ad dan kaum Tsamud. Silakan. Kalau tidak percaya. Gunung-gunung itu diukir jadi istana. Yang tidak hancur sampai sekarang masih utuh. Coba bangunan kita sekarang ini. Belum sampai 2 tahun sudah hancur. Rusak. Kena hujan kemarin. Ya kamu sudah berpikir bahwa sebentar lagi pada musimnya akan ada hujan. Kau gak berpikir bagaimana supaya kokoh dan anti hujan? Ya bisa sih bisa. Tetapi kenapa? Ya gak ada proyek lagi nanti. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka memang tidak mampu. Kekuatannya terbatas. Sekali hempas, habis gak tersisa. Rusak semuanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak menolong mereka keahlian mereka. Tidak menolong mereka kekuatan mereka. Tidak menolong mereka kecerdasan mereka. Tidak menolong mereka. Ketika Allah turunkan azab, Allah turunkan azab yang benar-benar mengazab mereka. Allah Maha tahu bahwa bangunanmu kalau digoyang enggak hancur karena batu dilubangi oleh mereka. Betapa kuatnya mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tetapi Allah azab justru dengan angin. Bukankah rumahmu anti gempa tapi tidak anti angin? Tidak anti dingin. Kenapa? Ada lagi rumah-rumah tanah yang tebalnya sekian. Panas tidak kepanasan, dingin tidak kedinginan. Karena tanah itu netral. Masya Allah. Tapi sekali hujan, hancur. Apalagi gempa, hancur. Ini buatan-buatan manusia. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Wa ma'awduhi hadal amr. وجلائه فإن أناسا من المنتسبين إلى الدعوة ضربوا صفحا عن الوضوح لهذا الأمر الجلي. Bersama dengan kejelasan ini, bersama dengan penjelasan yang gamblang dari Nabi SAW, tetapi beberapa orang dari kalangan yang mengaku-ngaku menisbatkan dirinya kepada dakwah. Menisbatkan dirinya pada dakwah, mengaku da'i, mengaku juru dakwah, mengaku pengampu dakwah, mengaku dan mengaitkan dirinya dengan dakwah. Ternyata barabu safhan anirruduh li hadzal amril jadi. Ternyata mereka lemparkan kejelasan tadi. Mereka buang. Mereka tidak mau tunduk kepada perkara yang sudah jelas. Yaitu ucapan Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama kalian. Padahal sudah jelas Allah berfirman, "Law anna ahlal qura amanu wattaqu." Kalau mereka beriman dan bertakwa. Coba kalau ahlul kitab menegakkan Tauratnya, menegakkan Injilnya. Injil yang tidak dirusak oleh mereka, tidak dirubah. Taurat yang tidak dirubah oleh mereka, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau saja mereka mengikuti nabi-nabi mereka, niscaya la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya akan makan dari langit dan dari bumi. Tetapi ketika tidak bertakwa, Allah kasih buah-buahan mereka buang di lautan. Iya. Allah kasih susu berlimpah, mereka buang di sungai. Harusnya itu menjadi makmur untuk kaum muslimin. Alhamdulillah, rezeki melimpah. Loh, harga turun saat bagian. Kamu dapat pahala besar. Rezeki Allah SWT. Kenapa dibuang? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Buah naga dibuang. Susu dibuang. Kenapa? Kebanyakan perkaranya sejak dulu kaum muslimin berharap kalau panen melimpah, bukan begitu? Berharap kalau rezeki melimpah. Ketika rezeki melimpah, apa yang terjadi? Tengok kanan, tengok kanan. Kamu enggak saya kasih, saya buang. Mengapa? Karena tidak bertakwa. Karena tidak bertakwa, berarti solusinya apa? Solusinya kita kembangkan teknologi industri dan teknologi perkebunan sudah berhasil. Tapi dibuang. Ya, berarti urusannya akhlak, betul. Urusannya adalah agama. Dia tidak kembali pada agamanya. Kalau dia kembali pada agamanya, wallahi desa tersebut makmur. Makan buah, minum susu. Masya Allah. Ikhwan ibn na'azakumullah, Allah berikan kekayaan sebesar-besarnya. Bahkan Indonesia ini zamrud katulistiwa. Kalau kamu lihat garis katulistiwa itu, kamu urut dari negara ke negara, mana yang paling hijau? Indonesia. Indonesia. Diakui oleh dunia. Seperti permata hijau yang bernama zamrud. Ikhwanuddin a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi hanya pada segelintir orang saja yang orang itu lupa sedekah, lupa zakat, lupa memperhatikan siapa orang lain yang membutuhkan. Tidak ada. Semuanya serakah. Tidak beragama, ateis atau komunis, atau orang yang tidak menjalankan agamanya kalau dia muslim. Berarti apa solusinya? Kembali kepada agama. Alhamdulillah. Makmur sesungguhnya. Hanya saja barakallahu fikum. Mereka tidak mengerti agama. Tidak mengerti syariat. Atau tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam syariat. Yang dikatakan oleh penulis di sini dengan kalimat dorobu safhan. Mereka tinggalkan, tidak mau tunduk pada perintah Nabi. Waradu bima amlathu alaihim uquluhum alqasirah. Mereka justru ridho dengan apa yang diimlakkan oleh akalnya yang pendek. Wa ara'uhum alkasidah, atau apa yang dibisikkan oleh pikiran-pikirannya yang tumpul. Fabtaghaw islah al-muslimin bima lam yusarrihu Allah. Akhirnya mereka ingin memperbaiki keadaan muslimin, tetapi bukan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam syariat. Bukan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walau rasuluh, bukan pula dengan syariat rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fakana akibatu amrihim khusra. Akhirnya akibat mereka pada akhirnya kerugian. Kerugian. Wa nihayat iqdamihim wabala. Dan ujung bencana mereka adalah bencana. Wallah la yuslih amal al-mufsidin. Allah tidak akan memperbaiki keadaan para perusak. Perusak akidah, perusak agama, perusak syariat, perusak ilmu, perusak-perusak. Yang merusak syariat yang Allah gariskan. Wallahu la yuslih. Allah tidak akan memperbaiki keadaan mereka. Wallahu la yuslih. Amalal mufsidin. Wa kana min baini maftaraqathu aydihim. Maka diantara apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, iftarafathu aydihim, di antara apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, tangan-tangan bodoh mereka tadi, adalah hamlatus syahwa ala liwa'is sunnah al-mutahhar. Justru mereka membawa bendera permusuhan yang memusuhi sunnah. Mereka menyerang bendera sunnah yang suci. Wal haji nabawi, memusuhi bimbingan Nabi. Mereka justru memusuhi apa yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Ij'alul ihtimam bis sunan wal hirs ala tatbiqiha fi kulli shu'unha a'iqan min awaqit tafsihin masad muslimin. Karena begitu mereka mengambil cara lain selain cara sunnah, maka mereka menganggap bahwa ihtimam bis sunnah, memperhatikan sunnah, mengajarkan sunnah, menerapkan sunnah dalam segala sisinya, itu dianggap a'iqan min awa'iq masaril muslimi. Kata mereka, itu penghalang dari penghalang-penghalang perjuangan.
Dianggap penghalang dari perjuangan.
Dari perjalanan kaum muslimin, masar al-muslimin. Kaum muslimin sedang berupaya untuk menggeret atau menyeret manusia seluruhnya kepada pemberdayaan ekonomi. Tiba-tiba kita kembali pada sunnah. Kita banyak beribadah. Kamu jangan sibukkan dengan itu. Ini ekonomi harus maju dulu. Disalahkan yang berbicara tentang sunnah. Ya wainah. Kalau mau menceritakan cerita-cerita para salaf, lebih marah lagi mereka.
Bahwa ada sahabat yang rumahnya kalau berdiri, kepalanya nyentuh atapnya. Kalau tidur, kakinya gak bisa lurus. Anak kecilnya. Dan tidak punya perabot kecuali bejananya. Untuk air. Dan dia hanya punya satu pakaian. Sehingga ketika basah, dia jemur, dia sembunyi di dalam rumahnya. Begitu kering baru dia pakai lagi. Ini salafus saleh ila akhir. Ikutilah salaf. Marah orang-orang tadi.
Kita harus kaya, kok diajarkan kemiskinan.
Apalagi mau kita bicarakan tentang para salafus saleh yang berjalan ke sana kemari untuk cari ilmu. Bukan untuk cari dunia, bukan untuk cari uang, cari ilmu.
Dibacakan hadis Rasulullah SAW, wahai Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa saya makan?
Tidak ada, wahai Rasulullah. Kalau gitu aku puasa.
Kamu jangan bawa hadis-hadis seperti ini. Nanti kaum muslimin akan terbelakang. Tidak semangat untuk memberdayakan ekonomi. Akhirnya kita akan terus dalam keterpurukan.
Lupa. Tidak sadar. Saya husnudzon, dia tidak sadar. Kamu sedang membatas sunnah loh ini. Sedang membatas hadis. Kalau sadar pasti dia akan gak akan berani. Hadis masa saya tentang, saya bantah.
Ikhwan ibadina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika yang katanya.
Tadi solusi keberapa sudah sebut? 4.
Yang kelima. Solusinya adalah perang. Angkat senjata. Bunuh mereka. Karena mereka sudah halal darahnya. Mereka kafir, murtad, keluar dari Islam.
Solusinya siapa? Khawarij.
Ketika mereka sedang berlomba-lomba untuk memanasi rakyat. Memusuhi penguasanya. Memanas-manasi rakyat. Untuk bisa memerangi penguasanya. Tiba-tiba Ahlus Sunnah membacakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tasma' wa tuti' wa in daraba dhahra wa in akhadha mala. Dengarkanlah dan taatlah pada penguasamu selama dia masih muslim. Walaupun mereka memukul punggungmu, walaupun mereka merampas hartamu. Berarti kan walaupun mereka korupsi. Berarti kan walaupun mereka curang. Marah Khawarij jadi-jadinya. Sama dengan yang tadi, tidak sadar kalau dia sedang marah kepada sunnah. Kami tidak berkata kultu, saya katakan tidak. Kami berkata qala Rasulullah fi haditsin sahih. Dan hadisnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Ada 20 lebih hadis yang mengajarkan kita untuk sabar terhadap penguasa yang zalim. Wa in jaru, wa in zalamu. Walaupun mereka jahat, walaupun mereka zalim, sabarlah, isbiru, hatta talaqawni ala al-hawd. Mereka marah terhadap sunnah.
Mereka marah terhadap hadis.
Mengapa? Karena dianggap penghalang perjuangan. Karena mereka sedang berjuang untuk melawan penguasa. Berjuang katanya jihad dalam tanda petik. Padahal bukan jihad tapi jahat.
Berupaya untuk memerangi secara fisik.
Tiba-tiba kita menyatakan isbiru. Atau talaqawni alal hawl. Apa kata mereka?
Sabar, sabar terus sampai kapan?
Kita mau sabar. Kamu sedang bantah siapa? Sedang bantah saya? Atau sedang bantah hadis Rasulullah SAW? Saya bacakan qala Rasulullah SAW.
Mereka bukan muslim, mereka kafir. Bukankah Nabi menyatakan selama mereka masih muslim?
Ada hadis yang lain. Dengarkan ya. Qala Rasulullah SAW. Ma'akomu fikumus salat. Selama mereka masih menegakkan sholat. Bagaimana?
Itu pura-pura saja.
Bagaimana pura-pura? Dia dalam keadaan azan, mengumandangkan azan, dan kemudian mengajak sholat, dan kemudian mengimami sholat. Bagaimana? Ikhwanuddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak keanehan-keanehan dari mereka.
Katanya ingin solusi, tetapi dikasih solusi nggak mau. Kita harus mengentaskan keterpurukan. Kita harus memperbaiki keadaan kaum muslimin. Kita harus berjuang bagaimana kaum muslimin jadi mulia kembali menjadi begini dan begitu.
Baik, solusinya Nabi menyatakan kalau kalian meninggalkan perjuangan jihad, kalian sibuk dengan dunianya, peternakannya dan sebagainya, akan ditimpa kerendahan. Dan itu akan terus demikian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama perlu didudukkan. Karena mereka memakai hadis ini juga. Khawarij memakai hadis ini juga. Dan berkata, kembali kepada agama maksudnya kembali pada jihad. Bukankah di awal hadisnya menyatakan, kamu tinggalkan jihad jadi rendah. Maka kita tegakkan jihad mulia kembali. Itu satu dari sekian ratus ribu syariat yang dikatakan din. Nabi menyatakan kembali kepada agama kalian.
Artinya kembali pada syariat Islam yang di dalamnya ada jihad. Jangan khawatir. Tetapi jihad yang syar'i, yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan dalil-dalil, dan itu ada dua jenis. Ada jihad secara fisik memerangi orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Dan yang kedua jihad dengan ilmu al-bayan. Dengan penjelasan, dengan hujjah, dengan dalil, dengan Allah wa qala Rasul. Kita bantah apa yang salah. Kita luruskan apa yang bengkok. Kita ingatkan siapa yang lupa. Itu juga jihad. Bahkan kata Syekhul Islam, itu jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus.
Karena tidak semua orang bisa. Kalau jihad membawa pedang, siapa yang tidak cacat bisa. Harus berangkat. Tetapi orang yang ingin berjihad dengan ilmu, tidak akan bisa kecuali ulama atau ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Maka dikatakan jihadul khawas. Tapi kalian lupakan. Kalian tidak anggap itu sebagai perkara penting. Bahkan kalian merendahkan ulama. Ulama itu dibagi dua. Ada ulama haroki, ada ulama waroki. Ulama haroki itu yang membuat harakah-harakah. Gerakan-gerakan perjuangan. Itu ulama haroki. Itu yang hebat, itu yang ingin dipuji-puji. Sampai tinggi langit.
Adapun ulama waroki, ulama kertas. Sibuknya dengan warok.
Di halaman sekian, oh Allah, di halaman sekian, hajjasana.
Tidak akan selesai problem umat dengan hajjasana, hajjasana.
Demikian dikatakan oleh tokoh khawarij mereka, Usama bin Laden. Dikatakan tidak akan selesai urusan umat dengan hajjasana, hajjasana. Maksud dengan hadis. Ini na'udzubillah. Ulama yang dia berjihad dengan jihad yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kecuali ulama. Mereka cerita.
Sedangkan mereka membanggakan tokoh-tokoh harokinya. Yang ternyata perjuangannya perjuangan politik.
bukan perjuangan syar'i. Perjuangannya perjuangan hawa, karena yang diperangi sama-sama muslimin. Yang diperangi sama-sama yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana menyerang Allahu Akbar, dari sini melawan Allahu Akbar. Itu jihad. Wallahi, ada seorang sahabat yang namanya Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Kok bisa namanya Muhammad? Padahal Rasulullah SAW baru saat itu. Karena nama tersebut beredar di kalangan Yahudi, akan datang Nabi namanya Muhammad. Ahmad. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika melihat fitnah terjadi muslimin dengan muslimin, dia patahkan pedangnya. Dan dia lari ke gunung. Kenapa kau patahkan pedangmu? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin lagi, maka patahkan pedangmu dan menghindarlah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan dikira para sahabat dalam fitnah tersebut terbagi dua. Ijtihad yang pertama dan ijtihad yang kedua, dan terjadi pertikaian begitu. Tidak. Menjadi tiga golongan. Di pihak pertama, di pihak kedua, dan di pihak ketiga. Dan ternyata kata Syekh Rafi di pihak yang ketiga ini terbanyak. Tidak ikut-ikutan. Katakan pedangnya, pergi. Aku tidak ikut. Maka bersama, Muhammad bin Maslamah, ada sekian sahabat. Yang aku juga. Tidak salah. Kalau pihak sini memerangi sahabat yang ini, di sini memerangi sahabat yang sama. Bagaimana?
Tetapi itu adalah fitnah barakallahu fiikum radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah SWT memberikan pada mereka keridhaan atas usaha dan ijtihad mereka yang sungguh-sungguh. Qala, dikatakan selanjutnya oleh penulis, kata mereka menegakkan sunnah itu a'iqun min awa'id at-tafsih masalil muslimin. Penghalang dari penghalang-penghalang perbaikan perjalanan kaum muslimin. Wantisyarihi min al-halid da'af. Katanya menghalangi untuk bisa selamat dari keterpurukan. Faja'a kutubuhum. Maka lihatlah. Datang buku-buku mereka. Wa muhadaratuhum. Dan kajian-kajian mereka. Muhadarah-muhadarah mereka. Wa durusuhum. Kajian-kajian mereka. Mukarrarah lihadil fikrah an-naqra. Ternyata ditulis oleh mereka, ditetapkan oleh mereka sebagai kurikulum. Isinya pemikiran yang munkar tadi. Bahwa ini jalan keluar dan sunnah penghalang. Masa bilang gitu? Semakna dengan itu. Semakna dengan itu. Di antaranya diucapkan oleh beberapa tokoh. Yang katanya mujahid di Afghanistan. Abdullah Azzam. Yang katanya paling dekat dengan tauhid. Apa kalim komentarnya? Kita sedang perang. Jangan berbicara tentang masalah gunting kuku. Jangan bicara masalah jenggot. Jangan bicara masalah. Seakan-akan berbicara jenggot. Berbicara tentang sunnah fitrah. Itu menghalangi perjuangan. Itu keanehan. Keanehan. Berbeda sekali 180 derajat dengan pasukan kaum muslimin di masa akhir para sahabat ketika mereka menyeberangi sungai Efrat. Sebelum menyeberangi sungai Efrat, panglimanya berkata, apakah di antara kalian ada yang belum menggunting kukunya? Apakah di antara kalian sudah mencukur bulu ketiaknya atau mencabut bulu ketiaknya? Di absen oleh komandannya. Sudah semua? Sudah semua. Kita lewati. Maka berjalanlah kuda-kuda tadi menyeberangi sungai Efrat. Subhanallah. Ternyata kuda-kuda tadi berjalan di atas air. Dan itu masyhur kisahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan mereka sengaja ingin atraksi, tidak. Mereka kira tidak dalam. Itu saja. Ya paling separohnya kaki kuda. Sungai biasanya seperti itu. Ternyata kuda itu Allah takdirkan lebih dari itu hebatnya. Dan gak bisa diulang. Artinya bukan satu ilmu yang dipelajari. Allah kasih karamah. Karena mereka aulia. Karena mereka menegakkan sunnah. justru Sunanul Fitrah adalah pendukung jihad dan perjuangan harusnya. Tapi kenapa? Kalian kok aneh mengatakan itu sebagai penghalang? Lihat buku-buku mereka silahkan. Kajian mereka. Ucapan mereka. Tarakan di kasri. Kadang-kadang dengan kasri. Kadang-kadang dengan terang-terangan. Wa ukhra di talwih. Kadang-kadang dengan sindiran-sindiran. Wa thalithah al-asafi bismil ghirah al-sunnah. Dan yang berikutnya. Dengan nama ghirah. Kecemburuan terhadap sunnah. Kecemburuan terhadap sunnah? Kok menghalangi sunnah? Wal hifaz ala aqwatil muslimin. Katanya menjaga waktu kaum muslimin. Jangan buang-buang waktu katanya. Astagfirullah. Jangan buang-buang waktu berbicara tentang jenggot, berbicara tentang puting kuku, berbicara tentang bulu ketiak. Ini kita sedang perang. Sedang jihad. Akhwan Ibn A'azzaqlaw Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ketika saya di sana berkesempatan untuk menghubungi orang-orang yang sedang perang. Waktu itu di Chechnya. Mereka sebut dalam bahasa Arab Shishan. Shishan. Kata Syekh, saya masih ingat kalimatnya. Kamu di mana? Di front pertempuran atau di tempat pengungsian atau di mana? Kami di front pertempuran. Baik, adakah jeda-jeda waktu? Tentu ada sih. Baik, ajarkan pada mereka tauhid agar ketika mereka terbunuh mereka tidak dalam keadaan tauhid. Ya. Karena mereka orang-orang awam, orang-orang tadi yang Allah takdirkan terkena bencana musibah kebengisan orang-orang kafir itu karena mereka sudah meninggalkan agamanya lama. Tidak tersisa kecuali namanya saja. Muhammad, Ahmad, Abdullah, Salim, gitu saja. Tetapi yang lainnya tidak ngerti sama sekali. Dan nol. Sama seperti kejadian di Banten yang kaum muslimin di Ambon. Sebagian besar mereka tidak ngerti. Sholat aja tidak tahu. Ada masjid tidak dipakai. Maka kata Syekh Ibn Uthaymin, kasihan mereka. Jangan sampai mereka mati dalam keadaan belum paham apa itu tauhid. Kita tidak perang ya Syekh, kata yang di sana. Kata Syekh, tidak ada jeda. Tidak ada tempat kamu untuk berkumpul istirahat. Ada. Sampaikan di sana. Tauhid wa sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Ikhwani fi din a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak bertentangan mempelajari sunnah, mempraktekan sunnah, mendakwakan sunnah. Tidak bertentangan dengan jihad. Kalau jihadnya syar'i, kalau jihadnya tidak syar'i, dia pasti bertentangan. Jihadnya ternyata bukan jihad, tetapi na'udzubillah, itu adalah revolusi bid'ah mereka yang katanya ingin merebut kekuasaan. Padahal mereka masih muslimin. Ambisi. Maka ketika disampaikan sunnah, mereka marah. Karena merasa bertentangan. Ikhwani fi din a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari sunnah dianggap menghabiskan waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tawran yujanni'una 'ala fa'ili sunnah. Kadang-kadang mereka mencerca orang yang mengerjakan sunnah. Wal muhafiz 'alaiha, yang menjaga sunnah. Apa alasannya? Bi hujjah tadrisihi wahdatul muslimin bifi'lihi hadha. Katanya, alasannya, hujahnya, memecah belah persatuan kaum muslimin. Kalau engkau berbicara sunnahnya jenggot, nanti mereka yang dapat yang itu terbingung. Kemudian menyerahkan kamu. Dan sudah bertikai. Maka kekuatan kita jadi lemah. Aneh kan? Kalau kamu bicara sunnah, nanti ahli bid'ahnya tersinggung kan begitu maknanya. Kalau kamu bicara kerjakan kewajiban-kewajiban, nanti yang ahli maksiat tersinggung. Pantas kan ngomong gitu? Pantas? Ya pantas. Kalau kamu mau berjuang menegakkan Islam, maka tegak
letakkan pada dirimu dulu yang pertama kali. Kamu berjuang dalam keadaan pada dirimu ada Islam, ada syariah, ada iman, ada kelulusan pemahaman. Maka insya Allah, Allah akan menangkan perjuanganmu. Karena Allah sudah menjamin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya mesti atasku, wajib atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang mukmin itu kalau diperintahkan sami'na wa ta'ana. Kalau dikatakan ini sunnah sami'na wa ta'ana, aman. Kalau ada orang yang dikasih sunnah menyatakan saya tidak mau. Kalau ini hadis, ya walaupun sahih. Tetapi ini wajib, menurut kamu wajib. Ila akhirnya, mau apa? Apakah pantas dia memperjuangkan agama? Tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Berbaris di depan istana. Tetapi dalam keadaan, dari ujung rambut sampai ujung kaki enggak ada sunnah. Maka penonton kecewa. Mana yang kalian perjuangkan? Tegakkan syariat Islam. Kamu sendiri enggak negakkan syariat Islam. Mana syariat Islamnya? Akhwanin fillah, jazakumullah khairan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu terjadi. Bahkan caramu dengan demonstrasi itu bukan syariat Islam. Apalagi yang lainnya.
Wa tawran yubalighuna fi darurati ma'rifati al-waqi'.
Dan kadang-kadang pula mereka akan meninggikan dengan ekstrim wulu melampaui batas tentang pentingnya fiqhul waqi'. Pentingnya fiqhul waqi'. Diawali dengan kalimat kalau sekarang santri harus ngerti politik. Bagaimana kalau nggak ngerti politik? Kamu akan ditipu, kamu akan dibodohin. Awalnya itu. Apa yang kedua? Supaya ngerti politik, baca berita. Saya sudah baca berita. Berita apa yang kamu baca? Jangan satu. Semua channel TV kamu baca. Kamu dengar. Semua situs kamu ambil. Kamu banding-bandingkan agar kamu mau politik. Terus, belajarnya kapan? Mempelajari sunnahnya kapan? Kamu dalam keadaan genting seperti ini sedang perang. Kamu bicara sunnah. Marah lagi pada sunnah.
Ikhwani fiddin a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya yang tadinya duduk di masjid menghafalkan Quran, Masya Allah. Yang tadinya duduk bersimpuh di hadapan para ulama bermajlis menimba ilmu, tiba-tiba masjid sepi. Pada nongkrong di depan TV.
Bagaimana hari ini? Hari ini presiden begini, wakilnya begini, menteri ini begini, menteri ini begitu. Bagaimana perjuangan ini, perjuangan itu?
Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Bergeser. Dan itu saya katakan kuno. Bukan baru sekarang. Gambaran perjuangan seakan-akan benar-benar perjuangan besar. Itu bukan baru sekarang. Dulu juga di Mesir, zaman pertama ikhwan muslimin sama. Seperti itu. Dan kemudian tersebar ke seluruh dunia. Racun ikhwaniyahnya. Kita harus waspada. Kita harus melek dalam keadaan tahu situasi dan kondisi politik. Ternyata gaung tersebut tidak berhenti. Terus bergaung sana, bergaung ke sini. Sampai hari ini. Di Indonesia ini. Kalian harus ikuti perkembangan politik ini. Bahaya kalau kalian gak ikut. Kalau kalian gak tahu menang, kalian akan diinjak. Tidak akhiri. Kalimat-kalimat yang bahkan akan hak. Padahal kalimat yang kuno, yang sudah kita dengar sejak lama. Sejak tahun 70-an, 60 sekian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya dengarnya umur tahun 80-an. Nah, tahun 60 sekian saya baru lahir. Tetapi kejadian di Masjid Taunus. Barakallahu fikum. Sampai kemudian Said Qutb digantung, asal Hasan al-Banna ditembak, ila akhirnya. Dimulai dari mereka yang membunuh, berusaha membunuh Presiden Mesir. Ikhwan fillah, na'udzubillahi muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah situasi politik, pertumpahan darah, tetapi tidak menyelesaikan apa-apa. Dari sana korban, dari sini korban, tidak menyelesaikan apa-apa. Dulu berapa yang terbakar, berapa yang terbunuh, berapa yang hancur untuk menurunkan Soeharto. Setelah Soeharto turun, ada perubahan? Ya kurang lebih. Ada kurangnya, ada lebihnya. Ada lebihnya, ada kurangnya. Barakallahu fikum, bahkan banyak yang rindu. Enak zaman itu toh katanya. Qanabina a'azakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Yubalighuna fi darurati ma'rifati al-waqi'. Mereka ghulu berlebihan dalam katanya harus mempelajari ilmu al-waqi', ilmu situasi dan kondisi khususnya politik. Hatta yusraf an-nas 'anil 'ilmi asy-syar'i wal 'inayah bis-sunnah, hingga menggeser manusia dari ilmu syar'i dan perhatian pada sunnah, ila mutaba'atil jara'id, akhirnya lebih memperhatikan koran-koran, wal majallat, majalah-majalah, wa akhbar siyasiyat, dan berita-berita politik. Fayusbihul mamduh man ughriqa fi hadhil umur. Maka orang yang terpuji adalah orang yang tenggelam dalam berita politik. Ini tahu, itu tahu, ini tahu. Wah, ini namanya pejuang Islam. Wal muzra, sedangkan yang dianggap orang yang jelek, berdosa, man akbala adal fiqh fi dinillah, kalau ngaji fikih, mempelajari agama, dari agama Allah, akafa ala sunan, atau dia berdiam diri untuk mempelajari agama Islam, ngaji, ta'alluman wa amalan, dalam mempelajari dan mengamalkan, dikatakan orang ini orang jelek. Kamu tidak mengurusi kaum muslimin. Kamu tidak mementingkan umat Islam. Kamu hanya ngaji, ngaji, ngaji saja. Orang ngaji dimarahi. Aneh kan? Mengapa? Karena latar belakang mereka, cara berpikir mereka sudah salah. Sehingga kesananya salah. Mau kamu ngotot kalau Rasul, mereka masih tidak akan paham. Karena kacamata mereka berubah. Sebagian kacamatanya merah. Pokoknya, kamu ngomong apa aja, merah. Ini putih. Dia lihat, merah. Yang satu lagi kacamatanya, biru. Mau ngomong apapun, dia lihat biru. Kacamata dia enggak. Maka kacamata mereka, kacamata yang katanya harus mempersatukan seluruh jenis manusia, walaupun berbeda-beda, walaupun bertentangan 180 derajat, yang mustahil disatukan, mereka bisa menyatukan. Maka kacamata itu akan berkata dengan kacamata itu. Siapa yang berbicara ini hak, ini batil, berarti perpecahan. Padahal itu inti dakwah. Ini yang hak, ini yang batil. Siapa yang berkata ini sunnah dan ini bid'ah, berarti kamu memecah belah umat. Karena pikiran mereka sudah salah. Kacamata yang sudah salah. Kalau kamu katakan ini bid'ah, maka niscaya akan terjadi perpecahan. Mereka akan tersinggung, mereka akan begini, mereka akan begitu. Dan terus, apa fungsinya dakwah? Kalau begitu, apa makna ucapan Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa'innam yastati' bilisanih? Apa maknanya? Kalau lihat kemunkaran, tegurlah. Kita menegur, jangan memecah belah umat. Jadi, khotib di mimbar naik, harus berkata, semua benar. Kamu benar, kamu benar, kamu benar. Silakan kamu berbuat apapun, silakan pahami dengan pahaman apapun. Wassalamualaikum. Begitu. Untuk apa ada khatib? Untuk apa ada da'i? Untuk apa ada ustaz? Harus dilepas kacamatanya, baru mereka paham. Ya, tinggalkan manhaj batil, kembali kepada manhaj sunnah.
Falamma kharajat hadhihi az-zawabil fi wajhi as-sunnah wa taqalla an tajyibiha kathir mimman balanna aghyar man nara 'ala as-sunnah ista'antu Allah ta'ala fakatabtu hadhihi ar-risala rajian minhu ta'ala an yaj'alaha lahu khalisan wa an ya'umma bi nafi'iha al-jami'. Kata beliau, ketika falamma kharajat hadhihi az-zawabil, ketika muncul kejadian-kejadian seperti ini, masing-masing ingin memperbaiki umat, tetapi caranya nyeleneh-nyeleneh dengan caranya masing-masing, dikasih solusi oleh Nabi SAW. Kembali pada agama, mereka tidak terima. Maka saya tulis buku ini, yaitu Daruratul Ihtimam di Sunnah An-Nabawiyah, pentingnya atau wajibnya mementingkan sunnah. Sunnah dengan makna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian beliau berkata di awal mukaddimahnya, Alhamdulillahilladzi amarana bidukul fi dinihi kaffah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi sinni kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah dengan keseluruhan secara kaffah. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala man bu'itha ilayna. Semoga salawat dan salam yang sempurna, yang lengkap diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan uswah hasanah bagi kita dalam segala urusannya, berdirinya dan duduknya, bergeraknya dan diamnya, semuanya teladan bagi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus sesudahku. Abdu alaiha bin nawajib, higit dengan geraham kalian, disuruh untuk memegangnya, disuruh untuk menggigitnya, jangan sampai lepas. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-ghur al-mayamin al-mukarrafina bi syaraf ittiba'i sunnah al-qailina al-ihtifam bi sunnati najah. Semoga salawat dan salam kepada beliau dan keluarganya yang tayyibin tahirin, dan para sahabat-sahabatnya yang mulia, yang dimuliakan dengan ittiba'u sunnah. Mereka mulia karena mereka mengikuti sunnah. Al-qa'ilina al-i'tifam bi sunnatin aja, yaitu orang-orang yang berkata bahwa berpegang dengan sunnah selamat. Siapa yang dimaksud? Siapa yang berkata? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Karena tokoh tabi'in Imam Az-Zuhri menyatakan, kana man mada min ulama'ina yaqulun al-iqtisam bi sunnati najah. Bahwa orang-orang yang telah lewat dari orang-orang berilmu kami semuanya berkata bahwa berpegang dengan sunnah selamat. Berarti siapa yang dimaksud? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, tapi disebutkan mereka berkata. Artinya rata-rata mereka berkata al-iqtisam bi sunnati najah. Dan subhanallah, qadarullah wa masya'a fa'al. Saya mau sampaikan ucapan Abu Bakar Siddiq kemarin, tutup. Padahal ucapan tersebut adalah ucapan yang berkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Yaitu ketika Abu Bakar diprotes, mengapa engkau begini, mengapa engkau begitu? Kata Abu Bakar, karena Rasulullah SAW
yang memerintahkan dan menyuruhnya, dan aku tidak akan membatalkannya.
Sungguh demi Allah, aku tidak akan tinggalkan semua amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW kecuali aku akan kerjakan. Kalau aku meninggalkan satu saja dari amalan sunnah yang Allah kerjakan, kemudian aku tinggalkan, aku khawatir an azir, aku akan menyimpang.
Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala,
yaghris gharasan, beliau menanam satu pokok yang akan tumbuh pokok di hati kaum muslimin, bahwa sunnah jangan ditinggal. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Maka di sini disebutkan bahwa para sahabat berkata dengan kalimat yang hampir sama dengan ucapan Abu Bakar. Pegang sunnah selamat, pegang sunnah selamat. Al-Tufan di sunnah ini aja. Imam Syafi'i menulis kitab, dicetak dalam dua jilid, judulnya Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam. Di dalamnya beliau sebutkan sebabnya. Kenapa saya kasih tulisan kitab judulnya Al-I'tisam. Ada kalimat ini, Al-I'tisam di sunnah binasa. Siapa yang berpegang dengan sunnah, selamat. Siapa yang lepas dari sunnah, binasa. Dan itu sesuai dengan hadis. Rasulullah SAW menyatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda lainuha kanahariha sawa la yuziku anha ba'di illa halik. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, terang benderang, tidak ada yang menyimpang daripadanya kecuali pasti akan binasa. Binasa itu berarti celaka. Berarti mafhum sebaliknya, siapa yang berpegang dengan sunnah tidak binasa. Siapa yang berpegang dengannya, selamat. Al-Qusam di sunnah sinaja. Karena Nabi menyatakan, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada yang menyelisihinya, kecuali pasti akan binasa.
Khawani fadjina azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. رضي الله عنهم اجمعين فان احق ما اعتنى به المسلم sungguh apa yang paling pantas untuk diperhatikan oleh seorang muslim,
yang paling utama untuk dia habiskan waktunya, adalah untuk beramal yang terus menerus berupaya meniti jejak Rasulullah SAW.
Ini barakallahu fikum.
Tidak ada yang lain. Ahakku ma'tana bihi wa awla ma farraha fihi awqatahu.
Yang paling pantas, paling berhak untuk kita perhatikan. Dan yang paling pantas, paling berhak untuk kita keluangkan waktu adalah untuk meniti jejak asar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
wa tadsidha, dan dijadikan wujud jasad.
Artinya bukan cuma teori. Setelah teori dipraktikkan dalam bentuk nyata.
Fi hayatihi al-yawmiyah, dalam kehidupannya sehari-hari, sebisa-bisanya.
Kalau memang kamu mampu sebisanya kerjakan.
Dalika bi anna ghayatal mu'min tahsilul hidayah.
Yang demikian karena tujuan seorang muslim adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala.
Dan keriduan Allah dicapai dengan meneladani Rasulullah SAW.
Inilah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Allah berfirman,
wa in tuti'uhu tahtadu.
Kalau kalian ikuti dia, kalian terlindung dengan hidayah.
Wattabi'uhu la'allakum tahtadun.
Ikutilah dia, niscaya kalian akan mendapatkan bimbingan. Siapa yang dimaksud dia di sini? Domirnya kemana? Kepada Rasulullah.
Wa in tuti'uhu. Kalau kalian taati beliau,
tahdadu, kalian terbimbing.
Ayat yang kedua, wattabi'uhu la'allakum tahtadun.
Ikutilah dia, ittiba'lah kepadanya, niscaya kalian akan terbimbing dengan hidayah.
Kira-kira barakallahu fikum, apa makna di sini kalimat la'alla?
Bukan mudah-mudahan, bukan semoga.
Itu kalau kita yang bicara la'allaka fi sihhatin wa afiyah,
mudah-mudahan kamu dalam kesehatan, itu kalau kita.
Tapi kalau Allah yang menyatakan la'allakum tahtadun, bukan maknanya mudah-mudahan, tapi pasti, niscaya kalian akan terbimbing.
Sudah kepastian.
Maka kata para mufassirin, la'alla bagi Allah adalah pasti. La'alla bagi Allah adalah pasti. Walaupun kalau kamu lihat terjemahan la'alla, maknanya mudah-mudahan.
Semoga.
Tapi bagi Allah, pasti. Sehingga jangan salah terjemah. La'allakum tahtadun, maknanya niscaya kalian akan terbimbing. Karena itu dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan juga Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik buat kalian. Bagi orang yang berharap, mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir, dan selalu mengingat Allah dengan banyak.
Kata Ibnu Katsir rahimahullah, aslun kabir fi ta'addi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa hadhihi al-uswah innama yasluquha wa yuwaffaq laha man kana yarju Allah wal yawmal akhir.
Bahwasanya ayat ini merupakan prinsip yang besar, pondasi yang besar tentang wajibnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam keadaannya, hayahnya, bentuknya, pakaiannya, semuanya.
Wa hadhil uswah innama yasluquha.
Dan teladan ini hanya saja bisa dijalani oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Taala.
Siapa?
Orang yang yarjullaha wal yaumil akhir, yang mengharapkan wajah Allah, ikhlas, dan mengharapkan kebaikan di hari akhir.
Orang yang sahibu hawa tidak bisa.
Orang yang tidak ikhlas tidak bisa.
Pengurai ria tidak bisa.
Fa inna ma ma'ahu min al-iman wa khawfu Allah wa raja' thawabihi wa khawfu 'iqabihi yahuthuhu 'ala ta'addi bir-rasul.
Mengapa hanya mereka? Karena orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, imannya, rasa takutnya pada Allah, rasa harapnya terhadap pahala yang Allah janjikan, akan mendorong dia untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
Wa syaratul mu'min wa manzilatuhu innama tuqasu bittiba'i.
Dan yang namanya kedudukan seorang mukmin dan kedudukan mereka dan kemuliaannya itu tergantung pada ittiba'nya.
Tergantung pada seberapa ngikutnya kepada Rasulullah.
Siapa yang paling mulia di antara seluruh manusia?
Rasulullah SAW.
Tapi siapa yang paling mulia setelahnya?
Yang paling mirip, paling menyerupai, dan paling mengikuti terhadap Rasulullah.
Siapa?
Abu Bakar.
Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, tabi'in.
Maka ukuran seseorang muslim, mukmin, apakah dia mulia atau tidak mulia, apakah dia kedudukannya tinggi atau rendah, diukur dengan seberapa ittiba'nya terhadap sunnah.
Kalau ittiba'nya terhadap sunnah, 99% itu para sahabat.
Maka mulia mereka.
Menjadi khairu ummatin ukhrijat lin-nas. menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, menjadi khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya. Akhwani fi din, a'azzakumullah. Maka kalau seseorang ahli sunnah, mengikut sunnah, mengamalkan sunnah, menerapkan sunnah, maka orang itu orang mulia. Adapun siapa yang meninggalkan sunnah, menjauhi sunnah, menolak sunnah, tidak mau menerapkan sunnah, enggan terhadap sunnah, maka orangnya rendah. Walaupun tidak kita rendahkan, mereka sudah rendah. Apalagi ketika kita katakan dengan peringatan tahdzir, hati-hati dari mereka, mereka bal, jatuh mereka. Apalagi yang berbicara ahlul ilmi, para ulama, bahwa dia murtaji'un bal, ada hizbi, khabith, muhtariq, tenggelam dalam hizbiyah. Fahada rajul, ghali, ghulu, melampaui batas, jatuh, rendah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Penulis berkata lagi setelah itu, fa kullama kana taharrihi li sunnah akthar, maka setiap orang yang upayanya, usahanya untuk memegang sunnah akthar, lebih banyak, lebih sungguh-sungguh, kana darajat al-ula ahqqu wa ajr, maka tentunya derajat yang tertinggi pantas baginya, kedudukan yang mulia pantas baginya. Walidha kana al-ulama as-sabiqun min as-salaf as-salih yaj'aluna mi'yar man yu'khad 'anhu al-'ilm wa huwa ashrafu ma'khudin tamassukuhu bis-sunnah. Oleh karena itu para ulama dari kalangan salafus salih menjadikan mi'yar, tolak ukur, barometer untuk mengukur seseorang itu ukurannya adalah tamassukuhu bis-sunnah. Ukurannya bagaimana berpegang terhadap sunnah. Ukurannya bagaimana ittiba'nya terhadap sunnah. Di antaranya diucapkan oleh Ibrahim An-Nukhai rahimahullah. Kanu idza ataw ar-rajul ya'khuduna 'anhumul 'ilm. Mereka kalau mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, nadharu ila salatihi, mereka akan melihat salatnya. Wa ila sunnatihi, akan melihat sunnahnya. Wa ila hayatihi, akan melihat bentuknya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lihat salatnya bagaimana, sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah. Lihat sunnah-sunnahnya, dikerjakan atau tidak dikerjakan. Lihat hai'ahnya, bentuknya, bagaimana pakaiannya, bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya, bagaimana. Semuanya dilihat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Thumma ya'khuduna anhu. Baru kemudian mengambil ilmu daripadanya. Ikhwan ibadina a'azakumullah. Enggak terpakai. Kalau ada orang yang katanya berilmu, ternyata ketika dilihat, di jarinya terselip rokok. Oh, ini ustadznya. Hilang. Simpatinya kepada orang tersebut. Atau ketemu di PS. Itu ustadz. Iya. Katanya refreshing lagi main game. Kira-kira apa? Kata beliau Ibrahim al-Nukhai rahimahullah, lihat salatnya, lihat bentuknya, lihat pakaiannya, lihat apakah dia menjaga sunnahnya pada jenggotnya, lihat pakaiannya apakah musbil atau tidak musbil, dilihat seluruhnya. Kemudian dilihat pula bagaimana dia akhlaknya, adabnya, perangainya, tutur katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, belum pernah kejadian ada seorang yang katanya alim tapi dihukum dengan hukum cambuk karena ucapannya kotor, menuduh hina. Dan kemudian kata hakim, kamu termasuk hajat. Maka kamu tidak boleh mempersaksi. Persaksiannya tidak diterima. Pantas jadi ulama. Ditanyakan kepada Syekh Fadhil Fauzan. Orang yang mengatakan begini-begini-begini ucapan-ucapan tadi disebutkan. Main bagi. Tidak sepantasnya. Ya jelas. Bagi kita aja gak pantas, apalagi bagi orang yang dikatakan alim. Lebih gak pantas lagi. Ikhwani wa dina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. Abul Aliyah rahimahullah juga berkata, kunna na'ti rajul linakud anhu fanandur ila idha falla. Kami pernah mendatangi orang untuk mengambil ilmu. Maka kami melihat bagaimana dia salat. Fa'in ahsanaha jalasna ilaih. Kalau bagus salatnya sesuai sunnah, kami duduk. Untuk mengambil ilmu, untuk menimba ilmu. Wa qulna huwa li ghairiha ahsan. Dan aku katakan dalam hati kami, kalau orang ini bagus salatnya, insya Allah yang lainnya juga bagus. Wa in asa'aha qulna lahu. Kalau ternyata jelek salatnya, kami pun pergi meninggalkannya. Enggak jadi ngaji. Wa qulna, dan kami katakan, huwa li ghairiha aswa. Dia terhadap yang lainnya lebih jelek lagi. Kalau salatnya aja jelek, apalagi yang lainnya. Demikian kata Abu Aliyah rahimahullahu taala. Disebutkan pula dalam risalah Al-Qushairiyah dari Dinnun Al-Mufri bahwa beliau berkata, min alamatil muhibbi lillah, di antara tanda-tanda pencinta yang mencintai Allah adalah mengikuti kecintaan Allah. Lihat kata beliau, kata Dinnun Al-Mufri rahimahullah, tanda-tanda kecintaan seseorang kepada Allah adalah mengikuti hadis Allah. Mengikuti Rasulullah SAW, kecintaan Allah SWT. Fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Kalau seorang cinta pada Allah, ada buktinya, ada tanda-tandanya. Maka tanda-tanda orang yang mencintai Allah adalah mengikuti orang yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW. Pada akhlaknya, pada perangainya, pada perbuatannya, pada perintah-perintahnya, pada sunnah-sunnahnya, semua diikuti. Karena dia cinta pada Allah, maka dia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadam haq makhudun min kitabillah. Ucapan Dinnun Al-Misri ini hak diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu kalimat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah perintahkan pada Nabi-Nya, "Qul," katakan. "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu." Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Ayat ini turun kepada Nabi alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Maka Allah katakan, "Qul," adalah kepada Nabi. "Qul ya Rasulullah, qul ya Nabi Allah." Katakan wahai Nabi Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasul. Ikutilah beliau. Yuhibbukumullah. Misalnya Allah akan cinta pada kalian. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, fakana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati rasulih. Dengan ayat ini kata Al-Hasan Al-Basri, maka tanda kecintaan mereka kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Fattabi'uhu 'ala al-birri wat-taqwa." Ikutilah Rasulullah di atas kebaikan dan ketakwaan, wat-tawadhu' di atas sifat tawadhu', tidak sombong, wa dhillatun nafs, dan merendahkan dirinya. Tidak sombong. Demikian kata Ibn Abi Hatim rahimahullah. Wa qala al-Harawi, atau diriwayatkan oleh Al-Harawi dalam Dhammul Kalam dari Bishr al-Hasi rahimahullah, qala alamatu ta'atillahi taslimi amrih, di antara tanda-tanda ketaatan kepada Allah adalah tunduk pada perintahnya. Dan tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah adalah tunduk pada sunnah-sunnahnya.
Wal'amal ala sunnatihi, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Wala yultafat ila ghairihi, dan tidak menengok kepada yang lainnya. Walaqad kana lil ulama'i ar-rabbaniyin ala murril usul, dan bahwasanya para ulama rabbaniyin sepanjang masa mereka punya jasa, yadun zahirah fil hasi ala al-amal bis sunnah, mereka semua punya upaya, punya andil untuk menyuruh, mengajak, mendorong kaum muslimin agar berpegang dengan sunnah. Semua para ulama sepanjang masa, enggak ada satu ulama pun yang benar-benar ulama yang tidak memberi semangat untuk berpegang dengan sunnah. Enggak ada. Semuanya memerintahkan, menyuruh, menganjurkan untuk berpegang dengan sunnah. Dan mereka menulis buku-buku, memberikan bimbingan-bimbingan, ta'liman wa ta'lifa, ta'lim mengajarkan, ta'lif menuliskan kitab-kitabnya. Bahkan judulnya banyak yang hampir sama, bahkan sama. Ada As-Sunnah Al-Baghawi, ada As-Sunnah Ibn Abi Asim, ada As-Sunnah Imam Ahmad, ada As-Sunnah Abdullah Ibn Imam Ahmad. Semuanya As-Sunnah. Ada kitab Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Ada kitab Usul Istiqad Ahlus Sunnah oleh Imam Hibatullah Al-Likai. Sekian banyak kitab As-Sunnah, Usul Sunnah, Prinsip Sunnah, Prinsip Ahlus Sunnah. Atau bahkan yang namanya tidak terkait atau tidak ada kalimat sunnahnya, isinya pun sama. Ternyata anjuran untuk berpegang dengan sunnah. Seperti kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajuri, atau kitab Al-Iman Ibn Mandah, atau kitab, sekian banyak kitab. Hampir semua ulama punya kitab khusus yang isinya perintah, anjuran, dorongan untuk berpegang dengan sunnah. Maka kalau ada seseorang yang katanya alim, ternyata enggan terhadap sunnah, bahkan menggembosi sunnah, fa'lam annahu dhal. Ketahuilah kalau dia sesat. Percayalah. Sesat dia. Karena enggak mungkin. Mustahil. Tidak ada yang terkandung dalam agama ini kecuali dua prinsip besar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah konsekuensinya mengajak pada tauhid dan memberantas syirik. Sedangkan Muhammad Rasulullah, prinsip kedua ini, konsekuensinya mengajak pada sunnah dan mematikan bid'ah, memberantas bid'ah. Itu agama. Maka kalau enggak ada ini, berarti masih baru separuh agamanya. Tidak lengkap. Sedangkan Allah berfirman, udhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan tidak ada sunnah yang kecil. Sekecil-kecilnya sunnah, tetap itu adalah satu dari sekian syariah. Satu dari sekian banyak yang ada di dalam syariah. Sehingga kalau syariah itu lengkap sempurna, ini maknanya kafah. Dengan apa mengangkatnya? Dengan sunnah, 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 sunnah. Kurang satu sunnah, kurang sempurna. Apalagi kurang dua, apalagi tiga, apalagi 10, 100, dan seterusnya. Apalagi tidak tahu. Aku tidak tahu. Sunnahnya apa saja. Loh, kamu muslim kan? Muslim. Masa gak tahu ajaran Islam?
ajaran sunnah Rasulullah SAW itu adalah ajaran Islam. Bagaimana kamu tidak tahu? Konsekuensinya seorang muslim atau bukti kalau kamu seorang muslim adalah harus tahu ajaran Islam dan kerjakan. Kalau tidak mau tahu, berarti kamu Islamnya kebetulan. Kebetulan. Akhir, orang tuanya Islam, saya Islam. Dalam keadaan tidak sadar dia. Kenapa saya Islam? Tidak tahu sama sekali. Kamu muslim? Ya, saya muslim. Kenapa kamu muslim? Tidak tahu, saya lahir untuk Islam. Tidak sengaja masuk Islamnya. Ikhwan bin a'azakumullah. Padahal walaupun lahir di dalam Islam, ketika dia sudah balik, sudah bisa berpikir dewasa, dia berpikir bahwa engkau muslim kenapa dan mengapa. Dan engkau harus mentaati agamamu sebagai muslim. Maka ikhwan fillah a'azakumullah. Harus mempelajari sunnah demi sunnah sehingga lengkap. Bahwa din akan hilang tidak begitu saja. Yadhabu din sunnatan sunnatan. Kama yadhabu al-hadnu quwatan quwatan. Agama akan hilang sedikit demi sedikit. Seperti hilangnya tali yang besar sekalipun, tali kapal sekalipun, akan hancur, tidak langsung, sebenang demi sebenang. Bukankah tali itu tersusun dari benang-benang? Maka barakallahu fiik, kalau benangnya putus satu, oh, tidak apa-apa, talinya besar. Ya, satu, kalau tetap satu, habis itu dua. Itu mah dua, tiga, sepuluh, 20. Oh, apa-apa cuma 30. Lama-kelamaan apa-apa. Yang tadinya enggak apa-apa, lama-kelamaan jadi apa-apa. Putus tali itu. Sebesar apapun. Demikian pula agama. Kalau kamu tinggalkan satu sunnah, enggak apa-apa cuma satu sunnah aja kok. Dua sunnah, cuma dua aja kok. 10 sunnah, cuma 10 aja kok. Lama-kelamaan agama ini berkurang, 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 berkurang. Dan jangan heran kalau Imam Syafi'i menukilkan ucapan para ulama. Yang sungguh ketika pertama saya baca, saya tertegun. Ini apa enggak terlalu keras? Yaitu ucapan beliau di dalam kitabnya. Al-Tusam. Siapa yang tersenyum kepada ahlul bid'ah, maka dia berarti membantu kehancuran Islam. Faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Siapa yang tersenyum pada ahlul bid'ah, maka dia membantu mendukung hancurnya Islam. Cuma tersenyum gitu aja. Menghancurkan Islam. Mengapa? Karena tadi jawabannya, satu, kesatuan. Syariat ini di dalamnya terdiri dari sunnah. Kalau sunnahnya diganti dengan bid'ah, akan tergeser satu sunnah. Mabtada'a qaumun bid'atan illa zahabat anhu sunnah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas. Tidaklah dikerjakan satu bid'ah, kecuali akan bergeser satu sunnah. Maka kalau bergeser sunnah demi sunnah, Islam itu sedang hancur. Sedang berkurang, digrogoti oleh ahlul bid'ah. Kamu lihat, senyum. Aku cangkul lagi. Sunnah demi sunnah digrogoti. Kamu tersenyum lagi. Ya Pak. Ngajar Pak. Iya, lagi ngajarkan sunnah ini saya. Oh iya. Hati-hati, ikhwan ibn a'azakullah. Jangan main-main dalam masalah ini. Urusannya urusan agama. Urusan agama urusan yang paling penting di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi kajian sesi pertama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad As-Sa'id. Habibullah Ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah jami'an. Kita jeda untuk istirahat. Persiapan salat zuhur. Dan mungkin kita sekalian makan siang. Maka kepada panitia yang bertugas membagikan makan siang, tafadhol bisa dibagikan sebelum sholat zuhur. Karena insya Allah kajian sesi kedua akan kita lanjutkan seusai pada sholat zuhur atau sekitar jam 12.30. Maka dipersilakan bagi anda sekalian untuk mempersiapkan diri. Tabarakallahu wa barakallahu fikum.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemarin atau maaf sebelum duhur tadi sudah kita bahas dari kitab Daruratul Ihtimam Bissunnah yang intinya wajibnya mementingkan sunnah nabawiyah sebagai solusi dari problem-problem umat ini. Maka pada sesi yang kedua ini kita akan bahas wajibnya memuliakan dan menghormati. Sebab mereka mengira bahwa cukup dalam sunnah yang penting kita kerjakan. Ternyata kewajiban kita terhadap sunnah ada beberapa perkara. Mengimaninya, yakni mempercayainya, kalau itu berupa berita-berita. Mengamalkannya, kalau itu berupa perintah-perintah. Meninggalkannya, kalau itu berupa larangan-larangan, meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang keempat, memuliakannya dan menghormatinya. Jangan sedikit pun melecehkan sunnah karena itu agama. Sunnah itu adalah ajaran agama. Imam Al-Barbahari menyatakan dalam kitabnya Syarh As-Sunnah, Al-Islam huwa sunnah. Was-sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Mengapa demikian? Sepertinya sunnah sama Islam berbeda. Tidak berbeda. Karena yang namanya sunnah, yaitu ajaran Rasulullah SAW, itu isinya Islam. Kalau ditanya apa itu Islam, Islam itu ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu Islam. Maka ikhwan ibadin, a'azzakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam ta'zim sunnah, masih muqaddirah. Amma ba'd, fa'inna Allah arsala Rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liyubayyina lahum ma nuzila ilaihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah untuk mengajarkan, untuk menerangkan kepada mereka apa yang diturunkan pada mereka, yakni Al-Quran. Berarti Rasulullah SAW disuruh untuk menjelaskan Al-Quran. Dan itu disebut di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah, بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّهُرُ, dengan penjelasan yang gamblang, dengan kitab-kitab, dan diturunkan zikr ini, agar engkau menjelaskannya pada manusia, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, agar engkau menjelaskannya pada manusia. Al-Qur'an azakumullah. Domirnya, kata gantinya, kembali kepada Rasulullah SAW. Litubayyin. Tubayyin ay anta tubayyin. Engkau, wahai Rasul, jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, diawali dengan kalimat ini. As-sunnah tafsir Al-Quran. Bahwa sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Barang siapa yang berpegang katanya dengan Quran, tetapi menafsirkan tidak dengan tafsir dari Nabi alaihi salatu wassalam, berarti dia tidak berpegang dengan Quran. Allah turunkan Al-Quran berisi dua sisi, lafzan wa ma'nan. Lafadznya dan maknanya. Dan tidak boleh Al-Quran ditafsirkan dengan makna yang lain, bukan makna yang Allah kehendaki, bukan pula Rasulullah SAW yang menerangkan. Jangan. Itu bukan Quran. Ikhwan ibdina azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terdiri dari beberapa jenis-jenis yang sudah saya singgung dalam khutbah Jumat kemarin. Yang pertama, bayyinat muhkamat, jelas, bayyin, gamblang, ma yahtaj, lam yahtaj ila ghairihi, tidak memerlukan penjelasan apapun, sudah gamblang. Itu jenis pertama. Jenis kedua, ada mutasyabihat, yang perlu penjelasan dari Rasulullah SAW. Ada perkara-perkara yang perlu rincian. Allah sebutkan dengan tegas, dengan gamblang kewajibannya. Wajib salat, wajib zakat, wajib. Tetapi seperti apa salatnya? Kapan salatnya? Berapa kali sehari? Enggak ada di dalam sunnah. Bahkan nanti kata seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, niscaya akan ada orang yang berkata, ma balus salah, kenapa mereka mengerjakan salat kok 5 waktu, padahal Al-Quran berbicara cuma 3 waktu. Aqimus salah, disuruh mendirikan salat, liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Disuruh salat ketika pagi, ketika sore, dan tengah malam. 3. Dulu kisyams ila ghasaqil lail. Tulis lain tersebutkan wa Qur'an al-fajr. 3. Hati-hati. Akan datang nanti orang-orang yang berkata, kewajiban sholat itu cuma 3. Kenapa kalian bilang 5? Qulibudina a'azakumullah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan sangat gamblang, 5 salawat. Kata bahunnallah. 5 salat yang Allah wajibkan. Berarti Al-Quran menjelaskan salat, rinciannya Rasulullah SAW yang mengajarkan. Naam, memang amalan-amalannya di dalam salat ada dalam Quran. Allah katakan, berdiri ada. Qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah. Dengan khusyuk, dengan kunut. Berarti salat ada berdirinya. Disuruh rukuk, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Disuruh rukuk. Disuruh pula sujud, wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah engkau dan beribadahlah pada Allah. Tetapi bagaimana urut-urutannya, berdiri dulu atau rukuk dulu atau sujud kemudian rukuk. Nah, Nabi mengajarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti aku salat. Berdiri, kemudian rukuk, kemudian berdiri lagi, i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian berdiri. Ya. Bacaannya juga ada. Allah katakan fasabbih, bertasbihlah. Atau disebutkan dalam ayat yang lain, sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan memuji Allah yang maha tinggi, jadikan dalam sujud, kata Nabi. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil. Karena itu, bertasbihlah dengan memuji Allah yang a'la, berarti sabbih, subhana rabbil a'la. Di dalam surat Al-Haqqah di akhirnya, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadikan ketika ruku, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Parsial-parsialnya ada dalam Quran, perintah-perintahnya ada dalam Quran. Tetapi dirangkai, dijelaskan oleh Nabi mana yang lebih dulu, berapa kali, ila akhir. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi. Maka siapa yang berkata, aku berpegang dengan Quran, tetapi tidak berpegang dengan sunnah, berarti dia pada hakikatnya tidak berpegang dengan Quran. Mengapa? Karena dia terima Quran lafaznya, dia tidak terima maknanya. Dia terima Al-Quran secara lafaz, tetapi dia tidak menerimanya secara makna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fahwa kezibun, berarti dia berdusta. Kada. Dibaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki yaumiddin, penguasa di hari agama. Hari agama hari apa? Qanimdina'azakumullah. Fa'umbuhu hawiyah. Ibunya adalah hawiyah. Kemana kamu tafsirkan?
Setelah itu, enggak mungkin. Berarti Quran itu bukan bahasa Arab.
Astagfirullah.
Ditambah dengan kedungan berikutnya. Pertama dia bodoh. Tidak mengerti ayat tadi kemana. Kedua, malah menyalahkan ayatnya. Berarti Quran itu bukan bahasa Arab. Katanya.
Terus bahasa apa? Bahasa Cina. Ajib.
Ini kebodohan di atas kebodohan. Abu Jahlain. Bukan Abu Jahal saja. Abu Jahlain pemilik dua kebodohan. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk satu hikmah. Ya, hikmahnya adalah ditubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berfikir, kata Allah. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, cahaya agama. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan membimbing ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW benar-benar membimbing ke jalan yang lurus. Apa kata Allah? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, engkau sungguh-sungguh memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat lain yang berkata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah, enggak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Tadi di sana engkau benar-benar memberikan hidayah. Di sini dikatakan engkau tidak bisa memberikan hidayah. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Yang demikian karena hidayah ada dua jenis. Ada hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah hidayah dalam bentuk bimbingan. Irsyad, pengarahan. Tuh, jalan yang lurus ke sini. Kamu kerjakan ini lurus. Ikuti. Itu ajakan ke jalan yang lurus. Maknanya memberikan hidayah. Ai hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Mau tahu jalan yang lurus? Ini jalan lurus. Ikutilah dia. Ataupun yang kedua, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, maka ini hidayah itu taufik, menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak. Rasulullah SAW mengajarkan hidayah. Kita terjemahkan mengajarkan hidayah. Karena hidayah ursya. Membimbing. Ini jalan yang lurus. Kerjakan ini. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan salat, keluarkan zakat, ila akhir. Ini membimbing ke dalam hidayah. Siapa yang ikut yang Allah takdirkan dapat hidayah. Siapa yang tidak? Kalau Allah takdirkan dia tidak dapat hidayah. Tapi yang menakdirkan dapat hidayah dan tidak dapat hidayah, siapa? Allah. Itu hidayah itu taufik namanya. Yang ditakdirkan oleh Allah dapat hidayah, berarti diberi taufik untuk mendapatkan hidayah. Fahuwa al-muhtadi. Man yahdillah, fahuwa al-muhtadi. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, yang ditakdirkan mendapatkan hidayah, maka dia terbimbing. Sedangkan siapa yang Allah sesatkan, fama yahdihi min ba'di, maka siapa yang bisa menentukannya? Setelah Allah, tidak ada. Maka ketika Rasulullah SAW sangat-sangat berharap, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah, kalimat yang aku akan membelamu nanti yang mau kiamat, dengan kalimat itu ucapkan. Pamannya tetap tidak mengucapkan. Rasulullah SAW sedih. Sampai mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah katakan, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, yaitu Abu Talib. Karena Allah yang menentukan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki.
Maka ini disebutkan yahdihim ila siratal mustaqim. Wa awjaba 'alaihim ta'atahu wa mahabbatahu wa ta'thirahu wa tawqirah. Dan Nabi ketika diutus wajibkan untuk mentaatinya, dan Allah setelah mengutus Rasulnya mewajibkan umatnya untuk mentaati Nabinya. Wa mahabbah, dan wajib mencintainya. Wajib ta'zir, wajib memuliakannya, menghormatinya. Wa tawqir, menghormatinya. Ikhwan ibn a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti setiap muslim wajib mentaati Rasulullah, wajib memuliakan Rasulullah, wajib menghormati Rasulullah, wajib meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Dalilnya sangat banyak. Ada sekian puluh ayat. Di antaranya ucapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Demikian pula Rasulullah SAW sendiri berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi yang paling dicintainya, lebih dari bapaknya, lebih dari anaknya, lebih dari seluruh manusia. Berarti wajib mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai bapak kita sendiri. Wajib mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai anak kita sendiri. Lebih mencintai Rasulullah daripada istri kita sendiri, daripada siapapun. Akhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat berpegang dengan prinsip ini. وقد أخذ بهذا الصحابة وساروا عليه. Para sahabat mengambil prinsip ini dan berjalan di jalan ini. فكانوا لرسول الله محبين طائعين. Maka mereka menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan taat kepada Rasulullah SAW. وكانت سنته وقوله وهديه مقدمة عندهم. Maka jadilah sunnah Rasulullah, ucapan Rasulullah, bimbingan Rasulullah menjadi yang paling di depan, paling diutamakan oleh para sahabat. Ala kulli syai, di atas segala sesuatu, yang paling penting adalah hadyu Rasulullah, bimbingan Rasulullah, mencintai Rasulullah itu paling tingginya. Sampai-sampai beberapa sahabiyat, seorang ibu, jangan tanya bagaimana cinta pada anaknya. Tapi ketika peperangan terjadi, dan mereka pulang dari peperangan, yang pertama ditanyakan bukan anaknya. Bagaimana Rasulullah? Anakmu demikian, aku tanya Rasulullah. Bagaimana? Rasulullah, alhamdulillah. Tapi anakmu, kenapa anakmu? Anakmu terbunuh. Alhamdulillah. Yang menjadikan anakku syahid. Yang pertama ditanya Rasulullah. Dan ketika dijawab anaknya marah, aku tanya Rasulullah, bukan tanya anakku. Kemudian a'azakumullah. Ini para sahabat, para sahabiyah, generasi pertama umat ini. Fakalamun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam huwal awwal. Maka ucapan Nabi adalah yang pertama dan utama. Yuqaddam alaihi ala kalam ahad al bashar la yuqaddam alaihi kalam ahad, tidak diangkat ucapan siapapun dari manusia, keinan manka, siapapun dia, di atas ucapan Rasulullah. Tidak berani mengangkat ucapan siapapun. Kanu ani sunnati munafihin, mereka terhadap sunnah membela. Walaha hamin, terhadap sunnah menjaga. Wa idza ra'aw ahadan yu'aridha aw yastahzi'u bi shay'in minha qasdan aw bighairi qasdin
وبخوه وقرعوه وزجروه. Maka mereka para sahabat jika melihat seseorang menentang sunnah atau memperolok-olok sunnah, sengaja atau tidak sengaja, mereka akan marah menjelekkan orang itu. Menegurnya dengan keras. Menghardiknya. Zajaru. Wahajaru. Bahkan memboikotnya. Walayasakinunahu. Bahkan mereka tidak mau tinggal bersamanya. Wa qad yadribunahu aw yaqtulunahu riddatan aw ta'ziran. Bahkan mereka bisa memukulnya atau bahkan membunuhnya. Riddatan karena murtad, aw ta'ziran atau karena hukuman dari perbuatannya menentang sunnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimah globalnya. Nanti rinciannya akan disebutkan dalam kitab tersebut. Di antara mereka ada yang marah mengatakan wajib wajib haram. Ada yang berkata aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Aku katakan kata Rasulullah, kemudian kamu bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Marah karena mereka mengangkat ucapan manusia di atas ucapan Nabi. Padahal masalahnya fikih. Bagaimana kalau masalahnya akidah? Bagaimana kalau masalahnya masalah usul, prinsip-prinsip agama? Ini masalah haji. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan jadikan tawaf kalian umrah, maka berarti kalian hendaklah haji, haji tamattu. Jangan haji qiran, jangan haji bat, jangan haji ifrad. Tapi tamattu, umrah dulu, kemudian baru ihram untuk haji di tanggal 8 hari Tarwiyah. Ada yang menjawab, tapi Abu Bakar, tapi Umar. Marah Zahdas. Marah sambil berkata, aqulu qala Rasulullah, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Akhsha an tanazzala alaikum hijara min as-sama. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku berkata qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Faman syaa'a minkum an yubahil ubahil. Siapa di antara kalian mau mubahalah, aku mau mubahalah. Nantang mubahalah. Karena masalah sunnah, masalah penting. Barakallahu fiikum. Kalau sudah qala Rasulullah, harus kita hormati. Ini ucapan Rasulullah. Jangan dibandingkan dengan ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, ucapan Fulan wa Ana. Demikian pula ada yang berkata, wallahi la yudhilluni wa iyyaka sakfun abada. Sungguh demi Allah, enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Illal masjid, kecuali masjid. Akhuni bin a'azakumullah. Kenapa mereka begitu kerasnya? Karena mereka begitu cintanya kepada sunnah. Lihat akhuni bin a'azakumullah. Karena mereka begitu menghormatinya. Datang dua orang berbicara, bertikai. Mari kita berhukum kepada Rasulullah SAW. Kata yang satu, jangan. Karena dia mendukung riba. Dia tahu kalau kepada Rasulullah SAW pasti haram. Jangan kepada dia. Kita kepada fulan saja. Tokoh Yahudi, ahli ilmu. Akhirnya, bertikai. Ya sudah, kalau gitu kepada si fulan. Diriwayatkan kepada Umar bin Khattab. Atau Umar yang mana? Angkat pedangnya. Yang mana? Yang menyatakan jangan pada Rasulullah SAW. Mau ditebas dengan pedangnya. Ini barakallahu fiikum. Hanya karena menyatakan aku tidak cocok dengan keputusan Rasulullah SAW. Ya kalau tidak cocok dengan keputusan Rasulullah, berarti bukan mukmin. Karena Allah berfirman, wallah. Allah mengatakan, qala wa rabbik, tidak demi Rabbmu. La yu'minun hatta yuhakkimuka fima zajara bainahum. Tidak demi Rabbmu, kata Allah. Mereka tidak beriman sampai berhukum kepadamu wahai Rasul. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada rasa berat untuk menerima keputusan tersebut dan tunduk. Itu mukmin. Kamu enggak tunduk, enggak menerima, enggak menghormati, bahkan menentang, melecehkan, membantah. Ainul iman, mana imanmu? Kembali kepada tulisan beliau. Jazakallahu khairan. Qala wa bidzalika hamus sunnah. Dengan itu terjaga sunnah. Dengan sikap-sikap mereka mencintai sunnah, menghormati sunnah, memuliakan sunnah. Akhirnya sunnah terjaga an kaidil kaidina wa udwanul mu'tadin, terjaga dari tipu daya orang-orang yang membuat tipu daya, dan terjaga dari mereka yang membuat makar-makar dan musuh-musuh yang membuat permusuhan. Walhamdulillah. Wajatum maja'a ba'dahum at-tabi'un. Kemudian datang di belakangnya para tabi'in. Menjalani jalan mereka. Jalan para sahabat. Wahadaw hadwahum. Meniti jejak mereka. Di langkah mereka. Sama. Diikuti di belakangnya. Sama. Hatta idza ba'ada zaman, sampai ketika zaman sudah mulai jauh. Wa tala min nasil 'ahd, ketika zaman sudah mulai menjauh. Wa dha'afal iman, iman sudah mulai lemah. Wa katsarul khabath wan nifaq, sudah semakin banyak kejelekan-kejelekan, semakin banyak kemunafikan-kemunafikan. Qallal wara, wara sudah semakin kecil, semakin sedikit. Apa wara? Kehati-hatian. Sudah hampir tidak ada. Wara, rasa malu, rasa takut untuk menyelisihi sunnah, sudah hampir hilang. Maka tajarra'a kathir minan nasi 'alal qawli wal kalam. Mulailah lancang manusia. Mulai berani manusia untuk berbicara dengan seenaknya sendiri, berbicara dengan hawa nafsunya sendiri. Faqala kullun bihawa, masing-masing berbicara dengan hawa nafsunya. Wa takallama bima la yardahu Allah, berbicara dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhoi oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa fi hadha az-zaman, khususnya di zaman kita ini, zaman al-fitan, zaman fitnah, fitnah. Yuraqib ba'daha ba'da, fitnah demi fitnah. Kalhasiri udan-udan, seperti anyaman tikar karena banyaknya dan rapat. Yang satu dengan yang lainnya saling merusak. Maka sekarang ini kita lihat. Ra'ainal ajaib wal adhaib. Kita lihat keanehan dan keajaiban. Ra'aina umuran la yasa ahadun sukut anha. Kita melihat perkara-perkara yang kita tidak bisa diam. Bagaimanapun, tidak bisa diam. Apa diantaranya? Senindanika sufriya. Diantaranya memperolok-olok sunnah. Mentertawakan sunnah. Mengejek sunnah. Entah diapakan dia oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Khabith bin Islam hanya karena bertanya-tanya tentang ayat mutasyabihat. Lebih tepatnya bukan bertanya, mempertanyakan apa ini maksudnya, apa ini maksudnya, apa ini maksudnya. Dipanggil oleh Umar dan dipukul dengan bonggol calon bunga korma. Calon bunga korma pernah lihat seperti pukulan kaki atau lebih besar. Dipukul kepalanya sampai berdarah. Luka. Penjara. Sampai sembuh. Sembuh, dipukul lagi. Berdarah lagi. Penjara lagi. Sampai sembuh, pukul lagi. Sampai orang itu berkata, ya Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuhku, bunuh aku dengan baik. Kalau engkau menginginkan agar hilang setan di kepalaku, demi Allah, qadhaba syaitan min ra'si, sudah hilang setan dari kepalaku. Baik. Kalau begitu,
pulang.
Diumumkan oleh gubernurnya dari azmat Amirul Mukminin berpesan bahwa jangan ada seorang pun yang bermajlis dengan Sabiq bin Haslin.
Diboikot,
dijauhi, sampai dikatakan sungguh aku melihat Sabiq kal jamal al ajram, seperti unta yang berpenyakit ajram.
Ajram itu penyakit yang menular, dijauhi oleh unta-unta lainnya
sendiri.
Kalau duduk di majlis, majlis itu bubar meninggalkan Sabiq.
Hanya karena mempertanyakan apa ini maknanya perkara itu kesedihan.
Dipukul oleh Umar.
Maka kira-kira bagaimana Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala anhu kalau mendengar ucapan orang sekarang, para hizbiyin yang memperolok-olok sunnah tadi, yang tadi kita bahas, yang katanya solusinya adalah persatuan seluruh kaum muslimin, kemudian menyatakan sunnah memecah belah umat. Atau seperti kata Khawarij, sunnah menghalangi jihad. Atau seperti kata Aqlaniyun dan rasionalis atau liberalis yang menyatakan sunnah itu membuat jumud. Tidak bisa berkembang pikiran, katanya. Akan diapakan oleh Allah? Akan diapakan kira-kira? Mungkin bukan hanya dipukul.
Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Istihza bi sunnah nabawiyah, mentertawakan sunnah nabawiyah. Wa mu'aradatuha bil uqul wal ara'i wal raghabat wal 'adat. Mereka menentang sunnah dengan akalnya, dengan pendapat pribadinya, dengan berbagai macam ambisi-ambisinya. Menentang sunnah dengan adat istiadat,
kasukhriyah wal istihza bil lihyah,
seperti sebagian orang memperolok-olok tentang sunnahnya memanjangkan jenggot.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ucapannya seperti ucapan syaitan. Bahwa kamis dengan jenggot terhadap akal, kata mereka. Kalau jenggot berbanding terbalik dengan otaknya, kalau gamisnya berbanding lurus dengan otaknya, kata mereka. Dan itu pernah saya dengar. Dan itu marahnya sampai hari ini masih sakit hati saya. Ini Khawarij. Apa maknanya berbanding lurus, berbanding terbalik? Kalau dengan jenggot berbanding terbalik, semakin panjang jenggotnya semakin goblok, semakin bodoh. Kalau dengan gamisnya berbanding lurus, semakin pendek, maka semakin pendek otaknya, semakin panjang otaknya. Ini kunin la'azakumullah kufurukum. Dan para ulama menyebutkan di antara penyebab-penyebab kekafiran adalah istihza bidin. Nggak main-main. Jiduna jid, wahazluhuna jid. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Karena masalah agama. Tidak boleh dibikin main-main. Tidak boleh diperolok-olok. Apalagi serius dengan akidah bahwa siapa yang berjenggot berarti goblok, maka sungguh dia kafir keluar dari Islam. Kenapa berarti dia menyatakan Rasulullah goblok dan para sahabat goblok dan seluruh para ulama? Kafir. Bukan malah main-main. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini di zaman kita. Di zaman waktu itu. Gak ada yang begitu. Di zaman fitnah ini terjadi. Atau memperolok-olok pakaiannya. Tawqal ka'bain. Padahal Nabi yang menyuruh. Ma'asfal nal ka'baini fa'finar. Apa yang dibawa matakan di dalam neraka. Bagi laki-laki. Ada seorang yang berjalan dalam keadaan pakaiannya panjang dan menyatakan irfa, 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 angkat, angkat, angkat. Sampai ketika setengah detik, Nabi menyatakan izarul muslim, izarul mu'min. Ila nafsesah. Pakaian seorang mu'min setengah detik. Kalau di bawahnya tidak mengapa, di bawahnya tidak mengapa. Dan apa yang dibawa mata kaki benar.
Jangan lihat betapa kecilnya urusan memanjangkan pakaian. Tapi lihat betapa kurang ajarnya kamu menentang Rasulullah dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyatakan kalau aku enggak apa-apa, aku enggak sombong. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memperolok-olok hijabul mar'ah. Padahal ayat Al-Qur'an yang menyatakan yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka para wanita menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kenapa mereka berolok-olok, mentertawakannya, mengejeknya dengan julukan-julukan yang jelek? Bahkan di Mesir sana ada seorang tokoh liberal mereka yang menyatakan kalau Islam mau maju, buka kerudungnya perempuan, tutupkan ke Qur'annya, maka mereka akan maju. Wahai, orang ini seakan-akan orang kafir, tidak punya keislaman sama sekali. Al-Quran dikatakan membuat mundur. Oh, itu kan di Mesir. Oh, di Indonesia ada Harun, doktor, profesor di UIN dulu. Apa katanya? Kalau rukun iman ini 6 dengan takdir, maka itu akan membuat kaum muslimin mundur. Kalau mau maju kaum muslimin, hukum iman itu 5 saja. Yang keenam jangan. Jangan dipercaya.
Astagfirullahaladzim.
Ada makhluk seperti ini. Wallah dipenggal oleh Umar bin Khattab kalau ngomongnya waktu itu. Rasulullah SAW didatangi Jibril dalam bentuk manusia. Para sahabat tidak ada yang kenal. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Bertanya mal Islam, dijawab dengan rukun Islam. Wamal iman, dijawab dengan rukun iman. Sampai ketika pergi, tahukah kalian siapa tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Jibril ingin mengajarkan pada kalian agama kalian. Bahwa rukun Islam itu 5. Rukun iman itu 6. Kemudian ada yang berkata, tapi menurut saya 5 saja. Kalau yang keenam itu akan membuat kaum muslimin mundur. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Wallahi akan marah seluruh para sahabat tadi. Akan marah besar. Nabi bilang 6, kamu bilang 5. Nabi katakan untuk minatil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Yang kanan jelas, tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian kamu katakan, jangan. Rukun iman yang kenapa akan membuat kamu lebih mundur. Membuat kamu kufur.
Ikhwan ifidin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Pewaris-pewarisnya banyak yang mewarisi sang profesor. Dan siapa yang berani kufur, berani menentang Quran dan Sunnah, berani menentang prinsip-prinsip agama, maka dia akan dikasih gelar profesor oleh kampusnya. Assalamualaikum. Memperolok-olok siwak, memperolok-olok salat dengan sutrah, yang dulu tidak pernah terjadi. Fatasma' man yasifu tilkal a'mal bi awsafin radiyah. Maka engkau mendengar sekarang ini di zaman fitnah ini, orang yang menggambarkan sunnah dan amalan-amalan sunnah dengan gambaran-gambaran yang jelek. Sekarang, mengapa kok sekarang iman sudah turun, bahkan sudah hampir hilang, hampir habis, hampir-hampir sebagian mereka tinggal tersisa namanya, nama Islam. Tetapi imannya fi qalbihi tidak ada sebiji darah pun. Tidak ada kecintaan pada sunnah. Tidak ada ghirah pada sunnah. Tidak ada pembelaan terhadap sunnah. Aw yatahakkam biman iltazama biha. Atau mentertawakan orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Diperolok-olok, ditertawakan. Falam yajid ha'ula'i ma yamla'una bihi faraghahum illa dhahak wal istihza. Mereka tidak mendapati kegiatan lain rupanya. Nganggur mereka
enggak bisa mengisi waktu mereka kecuali dengan memperolok-olok kaum muslimin ahli sunnah, dengan memperolok-olok orang-orang yang beramal dengan sunnah, wa hafadha 'alaiha, yang menjaga sunnah. Wa yaj'alunahu mahallan lisukhriyatihi, maka mereka jadikan bahan untuk memperolok-olok dan untuk bahan tertawaan. Hazilin, la'ibin. Bukan main-main. Wa yasduq fi mithlihim qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka cocok mencocoki hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, innal 'abda la yatakallam bi kalimah la yara laha bala yahwi fi biha fi nari jahannam bi riwayat sab'ina kharifa. Kata Nabi, ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak menganggapnya ada apa-apa, anggapnya remeh, ternyata yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa, ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam secara atau selama 70 tahun karena satu kalimat yang diucapkannya. Jangan anggap remeh. Munasib di masa Rasulullah SAW ada yang berkata, "Undur, qura'una haula." Lihatlah pembaca-pembaca Quran kita. Atau dalam riwayat, "Qira'una haula." Lihatlah tamu-tamu kita. Maksudnya Rasulullah dan Muhajirin. "Arghabu butunan 'inda al-liqa', aqamu butunan wa ajbanuna 'inda al-liqa'." Paling rakus dalam makan, paling pengecut dalam perang. Siapa yang tercela? Rasulullah SAW dan para sahabat. Apakah dengan dibaca qurra, undur qurra kuna haula, lihatlah pembaca-pembaca Quran kita. Itu kenanya pada Rasulullah dan para sahabat. Atau dibaca qurra kuna, tamu-tamu kita. Yang berarti Muhajirin dan Rasulullah SAW. Dikatakan paling pengecut dalam perang, paling rakus dalam makan. Maka ada seorang sahabat yang marah. Ini masa-masa kejayaan Islam. Masa-masa iman masih tinggi. Cemburu mereka tinggi. Marah mereka. Sungguh demi Allah. Lah, tidak demikian. Walakin akan munafik. Tapi engkau munafik. Aku akan laporkan kepada Rasulullah. Laporkan ya Rasulullah. Ada orang yang berkata begini dan begitu. Si munafik tadi lari mengejar Rasulullah. Rasulullah di atas untanya. Menegang ekornya sampai kakinya tersandung-sandung batu sambil merengek, ya Allah, aku cuma main-main, aku tidak serius. Aku main-main, aku tidak serius. Ya Rasulullah, aku tadi berolok-olok saja. Apa jawab Rasulullah saya? Rasulullah tidak menjawab sampai turun ayat. Dibiarkan dia merengek-rengek terus. Sampai turun ayat dibacakan kepada dia. Apa ayatnya? Abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mempermainkan, memperolok-olok atau membuat bahan tertawa? Jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari dulu. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Kalimat qad kafartum ba'da imanikum, padahal munafik tadi menyatakan, aku cuma istihza, aku cuma main-main, aku tidak serius. Tetapi dikatakan, qad kafartu. Maka para ulama menyimpulkan dari ayat ini, bahwa untuk urusan agama, untuk berbicara tentang Allah, berbicara tentang Rasulnya, berbicara tentang sunnah dan ayat-ayat Allah, maka tidak boleh main-main. Tidak boleh sendal gurau. Apalagi jadikan bahan tertawaan. Laka tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Ikhwan fillah na'udzubillah. Maka di antara pembatal-pembatal keislaman adalah memperolok-olok agama. Mentertawakan sunnah. Menjadikan bahan olok-olok. Ini ancaman. Ayat ini ancaman. Bukan kita untuk bergampang-gampang kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir, bukan. Artinya agar kita hati-hati. Dan kita hati-hati, kaum muslimin hati-hati.
Jangan jadikan ayat Al-Quran sebagai bahan olok-olok. Bahan guyonan.
Ikhwani fi din, a'azzakumullah, qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yaghfal kathirun minan nasi 'an amrin khatir. Dan telah lalai kebanyakan manusia dari perkara yang sangat berbahaya. Wa huwa anal istihza bid-din kufrun, yaitu bahwasanya memperolok-olok agama kufur. Dan termasuk memperolok-olok agama adalah memperolok-olok sunnah. Kalau engkau belum bisa mengerjakan sunnah tersebut, diam. Tutup mulutmu. Minta ampunlah kepada Allah. Fulan sudah mengerjakan, saya belum bisa. Itu lebih baik. Daripada engkau membela kebodohanmu, membela kelemahanmu dengan memperolok-olok. Dia kan tidak bisa mengerjakan sunnah. Kemudian ada yang mengerjakan sunnah. Ah, kamu begini dan terawakan. Sesungguhnya itu menutupi dirinya. Menutupi kekurangannya. Salah. Kamu menutupi kelemahannya dengan kelemahan. Kamu menutupi kejelekanmu dengan kejelekan berikutnya. Tidak mengerjakan sunnah kalau itu tidak wajib, tidak dosa. Kalau itu wajib, kamu dosa, tapi tidak kufur. Tetapi kalau kamu memperolok-olok, kamu jadi kufur. Kalau orang punya iman, masih punya iman, belum bisa mengerjakan satu sunnah yang baik, pasti dia akan sedih, menundukkan wajahnya. Masya Allah, mereka sudah mengerjakan. Aku masih begini. Aku masih sering cukur jenggot. Itu mukmin, masih punya iman. Tetapi tidak mengerjakan, mentertawakan orang yang mengerjakan. Memperolok-olok sunnahnya. Ikhwani fiddin, a'azzakum wa qawm muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sawa'un kana ala sabilil la'ib wal hazl wal mizah. Sama saja walaupun dengan cara kuyon, dengan cara main-main, mizah, tidak serius, tetap jatuh ke dalam kekufuran. Aw ala sabilil jid, apalagi kalau sungguh-sungguh serius, lebih jahat lagi.
Fama kufrun mukhrijun minal millah, maka tentunya kufur mengeluarkan dari Islam. Pantaskah seorang yang dianggap sebagai tokoh Islam menyatakan saya tidak setuju dengan hadis ini walaupun lewat Bukhari? Hadis sahih dikatakan seperti itu.
Ghazali dia bilang, bukan Ghazali yang dulu, bukan Ghazali Ikhwan Muslimin Mesir, penulis sirah.
Kalau ada hadis yang seperti ini, hadis sahih tapi bertentangan dengan akal, itu ala rijlik, letakkan di bawah kedua kaki, injak.
Ini barakallahu fikum, saya dengar ucapannya dinukil oleh grupnya mereka sendiri.
Wa inna a'azakum Allah.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu Ghazalinya.
Qardawiyah bilang apa? Pokoknya saya lebih percaya dengan dokter-dokter kafir daripada hadis Bukhari ini.
Terucap dalam bukunya. Maksudnya hadis apa? Hadis Tamalat yang menyatakan satu sayapnya adalah penyakit, satu sayapnya adalah obatnya, sehingga kalau masuk ke minumanmu, tenggelamkan dulu dua-dua sayapnya, baru kemudian dibuang.
Kata dia, telah diperiksa oleh ilmuwan-ilmuwan yang ahli dengan percobaan ilmiah, ternyata dua-duanya penyakit. Aku lebih percaya pada dokter-dokter kafir daripada hadis ini. Jangan berpura-pura. Kamu menyatakan daripada hadis ini hadis sahih, yang artinya benar-benar ucapan Rasulullah, berarti ucapanmu seakan-akan aku lebih percaya pada orang-orang kafir daripada ucapanmu, wahai Rasul.
Gimana kira-kira? Kafir atau tidak kafir? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Yang menyelamatkan orang-orang seperti ini hanya takwil-takwil batilnya. Artinya, tidak bisa dikafirkan secara tegas bahwa dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak bisa. Karena dia mengatakan maksud saya. Sulit. Karena sangat ahli bermain lidah. Maksud saya bukan begitu, maksud saya. Bila akhirnya. Yang lebih menyedihkan bukan merekanya. Merekanya sudah terkenal aklani, rasionalis, liberalis, mafhum. Tetapi yang ahlus sunnahnya mengibarkan bendera salafiyah, mengumumkan kami salafi, kembali pada salaf, kami ahlus sunnah, kami salafiyun. Tetapi menyatakan bahwa Qurtubi mujaddid, Ghazali alim, afna hayatahu fi da'wah, menghabiskan umurnya dalam dakwah. Siapa itu? Abdurrahman Abdul Khalid, yang katanya tokoh ahli sunnah. Kenapa memuji-muji orang yang mencerca sunnah? Kenapa memuji-muji orang yang jelas-jelas tertulis dan terekam memperolok-olok dan mempertahankan hadis, menyatakan aku lebih percaya pada dokter kafir?
Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Berkata Ibn Qudamah, man habba Allah ta'ala kufur. Siapa yang mencerca Allah, kufur. Sawa'un kana mazihan aw jazan. Sama saja, apakah dia tegas, serius, ataupun tidak serius. Kufur. Kata Ibn Qudamah.
وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَهْزَأَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِآيَاتِهِ.
Demikian pula siapa yang memperolok-olok dan mentertawakan Allah atau ayat-ayatnya atau rasul-rasulnya atau kitab-kitabnya. Selesai ucapan Ibnu Qudamah. Memperolok-olok. Hati-hati. Saya pernah mendengar ada seorang yang membantah Nasrani, tetapi tidak ilmiah, sampai terkesan memperolok-olok Nabi Isa alaihi salam dan memperolok-olok Tuhan dengan kalimat Tuhan kalian telanjang ila akhir. Padahal Tuhan mereka, kata mereka, tiga. Tuhan Allah yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tuhan anak, Tuhan ibu. Ada apa membantah dengan cara seperti itu? Bantahlah dengan ilmiah, dengan bukti-bukti bahwa beliau adalah seorang rasul, bukan ilah, bukan jelmaan Tuhan. Nabi Isa adalah seorang nabi yang mulia. Buktikan. Maryam adalah wanita yang salihah, mukminah, taqiyah, bertakwa, yang masya Allah terjaga dari kejelekan, bahkan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, yang artinya perawan. Kalau engkau berbicara seperti itu, bisa jadi insya Allah bismillah Nasrani pun akan simpati. Mengapa? Karena mereka selalu berkata menjuluki Maria dengan perawan suci. Dan kita pun mengatakan perawan suci. Cuma kita tidak mengatakan Tuhan Ibu. Di situ kekafiran mereka. Kita bantah secara ilmiah. Dengan apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Maryam. Hati-hati,
Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun jangan hulu. Dan jangan pula sok-sok politis.
Politis itu sama dengan dusta. Ini bukan dusta, bahasa politis ya sama. Bahasa politis itu bahasa dusta. Seperti haula Ayat al-Qarni, Salman Auda dan kawan-kawan. Ketika musim Natalan, mereka selempang. Tertulis, I love Yesus. Bagaimana itu? Salah gimana?
kalau dituntut kalimatnya, mereka punya pembelaan. Yesus kan Nabi Isa. Saya cinta Nabi Isa. Masa kamu gak cinta? Saya cinta Nabi Isa. Bahasa mereka Yesus. Saya tidak membahas itunya kok. Maaf. Yang saya bahas adalah politisme itu tadi. Mengesankan kalau engkau membela Nasrani, memuji Nasrani. Iya kan? Kesan. Kenapa enggak tulis Isa alaihi salam? Aku cinta Isa alaihi salam. Kenapa enggak sebut Yesus? Karena ingin dapat sanjungan dan pujian oleh Nasrani. Itu namanya na'udzubillah bahasa politis. Berdusta. Seakan-akan kamu mencintai apa yang sudah mereka jadikan sebagai Tuhan. Seakan-akan kamu setuju bahwa itu adalah Tuhan yang mulia, yang harus dicintai. Tulis, kalau kamu memang jujur, tulis. I love Nabiullah. Rasulullah. Isa alaihi salam. Dan dia bukan Tuhan. Dan dia tulis. Berjalan di sana di Nasrani. Tidak akan berani mereka. Karena memang basa-basa itu basa-basi. Senang basa-basi. Sudah basi. Cara-cara politik seperti itu. Ikhwan fillah na'udzubillah, kembali kepada risalah kita. Lihada kuntu bi kitabi hadzal ba'd. Oleh karena itu, aku bangkit menulis buku ini, kata dia, untuk mengingatkan mereka. Fasal fi ta'zimi sunnah, fasal tentang wajib yang menghormati sunnah. Qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Allah berfirman, tidaklah bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kalau ada keputusan dari Allah dan Rasul-Nya, enggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerima. Allah juga berfirman, "Man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah. Demikian pula Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sunnah, contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Ini juga perintah untuk meneladani, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Juga Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu, wa ma'ala rasul illa al-balaghul mubin." Kata Allah, jika kalian taati dia, yakni Rasulullah, tahtadu, kalian akan terbimbing dalam hidayah. Dan tidaklah kewajiban atas Rasul kecuali menyampaikan. Tidaklah kewajiban atas mereka kecuali menyampaikan. Adapun kalian ngikut, kalian yang mendapatkan pahalanya dari Allah. Kalian tidak ngikut, kalian yang mendapatkan dosanya. Artinya, kembalinya pada kalian sendiri. Rasulullah SAW dapat tugas menyampaikan. Adapun memaksa tidak bisa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Apalagi menakdirkan. Rasulullah SAW tidak bisa menakdirkan. Siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Maka Allah katakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tidak bisa memberikan hidayah, dalam artian menentukan hidayah, pada siapa yang kau kehendaki. Maka kewajiban beliau alaihi salatu wassalam adalah al-balagh al-mubin. Menyampaikan sejelas-jelasnya. Wa qad addal amanah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau telah menunaikan amanah, telah menjelaskan sejelas-jelasnya, telah menerangkan seterang-terangnya, dan beliau menyatakan, "Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang." Kalau dikasih alamat, nih alamatnya, jelas, sangat jelasnya, siang. begitu malam bingung,
gelap.
Tetapi agama lailuha kanahariha, Allah malamnya seperti siangnya, sama-sama terang benderang. Maka siapa yang menyelisihinya salah sendiri. Kulun nas yadkhulun al-jannah illa man aba. Semua orang masuk surga kecuali yang enggak mau. Perasaan terkejut ya Rasulullah. Wa man ya'ba? Siapa yang menolak? Siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku berarti dia masuk surga. Dan siapa yang menentang aku berarti dia tidak mau. Tidak mau masuk surga. Mudah kan? Teorinya simple. Siapa yang mau masuk surga ikuti Rasul. Juga Allah mengancam falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun adim. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi perintahnya akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Imam Ahmad rahimahullah dilaporkan kepadanya berita si fulan disampaikan hadis ini menolak. Katanya ada pendapat dari pendapat Sufyan. Marah Imam Ahmad. Dan beliau mengatakan ajibtu min qaumin araful isnada wa fahadahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi. Aku heran dengan orang yang mengerti sanad, mengerti sahihnya hadis, tetapi ia lebih memilih pendapatnya Sufyan dan lainnya. Akhwani bin Azzaqullah, walaupun Sufyan al-Tawri imam ulama ahli sunnah, tetapi kalau ada hadis sahih, hadis sahih lebih tinggi. Jangankan Sufyan al-Tawri atau Sufyan ibn Uyainah, Abu Bakar wa Umar sekalipun, kalau dengan hadis yang sahih, tentunya lebih tinggi hadis yang sahih. Oleh karena itu Abu Bakar Ibn Abbad berkata, "Akhsha an tanzala 'alaykum hijaran min as-sama'. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa 'Umar." Aku khawatir akan turun azab. Aku katakan bersabda Rasulullah, kalian berkata dengan qala Abu Bakr qala Umar. Maka demikian pula Imam Ahmad mengatakan, aku heran dengan orang yang ngerti hadis, tahu hadis, mendengar hadis, bahkan tahu sanad, tahu sahihnya, tetapi lebih memilih pendapat fulan wa fulan. Falyahdhar, kata Imam Ahmad, hendaklah berhati-hati. Orang yang menyelisihi hadis yang sahih akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Atadruna ma fitnah? Masih kata Imam Ahmad. Tahukah engkau apa itu fitnah? Al-fitnah asyirk. Fitnah itu kesyirikan. Dalam riwayat kekufuran. Orang meninggalkan sunnah kok ancamannya ditimpa kesyirikan? Apa kaitannya? Iya, semua penentangan terhadap sunnah ujung-ujungnya kufur dan syirik. Kalau seseorang lebih mementingkan perintah makhluk daripada perintah Allah dan Rasulnya, apakah bukan syirik? Makanya asar ini dari Imam Ahmad dinukil dalam kitab, dalam syarah kitab Tauhid, yaitu Fathul Majid, dalam bab syiriknya orang yang mengikuti tokoh-tokoh yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dalam bab itu dinukil ucapan Imam Ahmad tadi, ajibtu min qaumin arafal isnada wa sahatahu wa yadhhab ila ra'yi fulan. Kembali kepada kita. Dalil berikutnya, Allah berfirman, alam ya'lamu annahu man yuhadidu Allah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dhalikal khizyul 'adzim.
Tidakkah mereka tahu siapa yang menentang Allah dan Rasulnya? Maka baginya neraka Jahannam kekal di dalamnya. Dan itu adalah kehinaan yang besar. Siapa diancam dengan neraka Jahannam? Man yuhadidillah wa rasulah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Di antara contoh bentuk menentang ya seperti tadi. Rasul menyatakan rukun iman ada 6. Menurut saya 5 saja. Jangan 6. Menentang. Rasul menyatakan dengan perintah-perintah, dia menyatakan saya tidak setuju. Ini akan bikin kaum muslimin mundur. Bukankah itu menentang? Ancamannya berat. Man yuhadidillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha. Padahal khizyul azim. Itu adalah kehinaan yang sangat besar. Juga Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Jangan dijaharkan suara kalian seperti menjaharkan suaramu kepada orang lain. Antah bapa a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Perhatikan ayat ini. Disebutkan di sana larangan untuk mengeraskan suara di hadapan Rasulullah. Jangan mengeraskan suara di atas suara Rasulullah. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada Rasulullah seperti jaharnya suara kepada orang lain. Kepada Nabi suaranya keras itu. Jangan. Tidak sopan. Apalagi lebih keras dari suara Nabi. Jangan. Apa ancamannya? Antah bapa amalukum wa antum la tashurun. Agar jangan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Dalam keadaan kalian tidak merasa. Lihat fikihnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim ta'ziqan. Ibnu Qayyim mengomentari. Fahadzara al-mu'minina min hubuti amalina. Ayat ini memperingatkan kaum mukminin agar jangan sampai gugur amalan-amalan mereka bil jahri li Rasulillah, dengan mengeraskan suara kepada Rasulullah seperti mengeraskan suara mereka kepada orang lain. Walaysa hadza biriddah, padahal itu bukan murtad tetapi menggugurkan amalan. Kalau murtad sudah jelas, lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kau berbuat syirik, akan gugur amalanmu. Tapi ini hanya mengeraskan suara. Dikatakan oleh Allah, jangan mengeraskan suara, nanti gugur amalanmu. Maka kata Ibnu Qayyim, ini ancaman menggugurkan amalan, padahal bukan murtad. Bal maksiatun tuhbitul amal. Bahkan itu kemaksiatan, tetapi menggugurkan amalan. Wa fahimuha la yash'ur. Dan pelakunya tidak merasa. Berkurang amalannya. Mana catatan sholat saya? Mana catatan puasa saya? Mana catatan sedekah saya? Mana catatan nasihat saya? Ternyata gugur semua dengan perbuatan-perbuatan dia dari dosa-dosa yang menggugurkan amal. Famadhan biman faddan ala qawli Rasulillah. Masih ucapan Abu Qayyim. Maka, bagaimana kira-kira dugaan kalian kalau yang dikeraskan suaranya bukan suara di lidahnya, tetapi ucapannya didahulukan di atas ucapan Nabi. Lebih dipentingkan daripada ucapan Nabi. Lebih didahulukan daripada ucapan Nabi. Bagaimana kira-kira? Yani qaddama ala qawli Rasulullah, diutamakan di atas ucapan Rasulullah. Lebih diutamakan dari bimbingan Rasulullah. Wa tariqihi, dan lebih dipentingkan daripada jalan Rasulullah. Lebih mementingkan ucapan orang lain
wahadihi wa tariqihi, jalan orang lain dan bimbingan orang lain. Ini hadis sahih. Ya tapi fulan mengatakan begini. Ini hadis sahih. Ya tapi Syekh Alan mengatakan begini. Ini hadis sahih muttafaqun alaih wa rawahu sab'ah. Ya tapi beliau kan alim.
Ajib. Ajibtu min qawmin arafu al-isnad wa sahhatah. Thumma yadhhabuna ila ra'yi fulan.
Alaysa hadha qad hadatha 'amaluhu wa huwa la yashur? Kadul ghaib, bukankah itu pun menggugurkan amalan?
Diriwayatkan dari Arbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan nasihat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan nasihat yang balir, yang mengena di hati para sahabat. Darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, bercucuran air mata mereka dan bergetar hati-hati mereka sampai mereka berkata, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Fa'usina, berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi menyatakan, usikum bitaqwallah wa sami'u wa ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun hadash fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi.
Kalau pesan itu perintah di atasnya lagi, perintah itu sudah wajib, apalagi di atasnya. Sebab dalam tafsir kalimat wasiyah disebutkan oleh Ibn Athiyyah rahimahullah bahwa wasiyah adalah al-amru al-mu'akkad al-mu'arram, perintah yang ditekankan dan ditegaskan. Aku wasiatkan pada kalian, isinya pertama taqwallah, kedua sabar bersama imam penguasa kalian selama dia masih muslim, walaupun cacat, walaupun tidak layak menjadi pemimpin karena kurang ininya, kurang itunya, sabar. Yang ketiga, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Dengan ancaman-ancaman tadi yang kita baca, dengan ancaman-ancaman Rasulullah SAW dalam hadis, maka Abu Bakar berkata, perhatikan ucapan Abu Bakar, lastu tarikan syai'an, karena Rasulullah SAW ya'mal bihi illa amiltu bihi, wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi al-azim. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun dari perintah-perintah Rasulullah SAW, dari amalan-amalan Rasulullah, kecuali aku amalkan. Karena aku khawatir, kalau aku tinggalkan satu saja dari perintah beliau, an azir, aku khawatir akan menyimpang sesat. Karena Allah mengancam, faliyah dari ladina yukhalifuna an amri antusibahum fitnah. Siapa yang menyisihi jalan Rasul dikhawatirkan terkena fitnah, yaitu kesyirikan, penyimpangan, kekufuran. Demikian pula ayat, wa ma in syaqiqa ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menyisihi jalan Rasul padahal sudah jelas baginya petunjuk, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami sesatkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Ibn Battah Al-Ukhbari mengomentari ucapan Abu Bakar Siddiq tadi. Beliau berkata, ya hadza ya ikhwani as-siddiqul akbar. Lihatlah, wahai saudara-saudaraku, ini ucapan as-siddiqul akbar, sebesar-besar siddiq. Ya tahawuf ala nafsi. Beliau mengkhawatirkan dirinya, takut menyimpang kalau meninggalkan satu saja sunnah. Yatakhaf ala nafsihi min az-zayd, mengkhawatirkan Zaid.
In huwa khalafa syai'an min amri nabi, famadha 'asa an yakun min zaman adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyihim.
Maka bagaimana kira-kira apa yang akan terjadi dengan manusia di zaman yang penduduknya
orang-orangnya memperolok-olokkan sunnah, memperolok-olokkan agama, memperolok-olokkan di awal mirihi dengan perintah-perintahnya. وَيَتَبَاهَوْنَ بِمُخَالَفَتِهِ Bahkan bangga dengan penyelisihan terhadap sunnah. Kalau saya mah tidak sunnah-sunnahan. Kalau saya mah gak pakai gitu-gituan. Itu kuno dulu itu. Ngapain sekarang kita kerjakan yang seperti itu? Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan hanya menyelisihi, tetapi bangga dengan penyelisihannya. Bukan hanya menyelisihi, tetapi memperolok-olok sunnahnya. Maka kata itu Bapak, kira-kira apa yang akan terjadi pada umat ini? Kalau turun bencana, turun adab, wajar. Sewajar-wajar. Jangan salahkan yang menakdirkan. Walumu anfusakum. Salahkan diri-diri kalian sendiri yang memperolok-olok agama, meremehkan agama, menyia-nyiakan agama, menjauhi sunnah nabawiyah. Jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Ikhwan ibnil a'azakumullah. Kata beliau, asa, famada asa an yakun. Kira-kira apa yang akan terjadi min hadzal zaman yang abha ahluhu, yang pelaku orang-orangnya, penduduknya di zaman tersebut justru berbangga-bangga dengan menyelisihi sunnah. Wa yaskharuna bi sunnatihi, mentertawakan sunnah Rasulullah SAW. Nasallallahu rasmah min az-zalal. Kita meminta perlindungan dari Allah dari ketergelinciran dan penyimpangan. Wa najat min su'il amal, dan keselamatan dari kejelekan amal. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah SAW. Tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Saya ulangi, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah SAW. Tidak ada pendapat siapapun kalau ada sunnah yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu menengok, tapi si Fulan punya pendapat, tapi tidak perlu pendapat siapapun. Sudah tidak bisa dibandingkan dengan ucapan siapapun kalau sudah ada sunnah. Ikhwan ibnillah azakumullah. Maka tidak perlu kepanjangan berdiskusi, tidak perlu kepanjangan seminar, tidak perlu kepanjangan membuat berbagai macam acara-acara tukar pikiran. Iman, jangan ditukar. Pikiran yang dipenuhi iman, jangan ditukar dengan pikiran ahlul kalam, ahlul mantik, ahlul bidah. Yang senangnya dengan seminar, 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 seminar. Dan kalau dalam seminar itu ada yang berkata, dalam masalah ini ada hadis, dalam masalah ada hadis, dimarahin. Kalau kamu selalu bawa hadis, bawa hadis, bawa hadis, kita tidak bisa diskusi. Itu jawaban mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena mereka memang hanya ingin mengadu argumen otak-atik otaknya mereka. Qala Umar ibn Abdul Aziz, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah. Sudah tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah. Wa an Abi Qilabah, Abu Qilabah berkata, idza haddatsa ar-rajul bis sunnah, kalau engkau mengajak bicara seseorang dengan hadis, kemudian orang itu menjawab, da'na min hadza wa hadza kitab Allah, tinggalkan kami dari itu semua, saya minta dalil dari Al-Qur'an. Katanya, kalau ada orang yang dikasih hadis sahih, jawabnya, sudah tinggalkan itu. Mana dalilnya dari Quran? Fa'lam annahu dhal. Ketahuilah kalau orang itu sesat. Jelas sesat. Mengapa? Karena dalam Quran ada perintah untuk taat pada Nabi. Maka kalau dibacakan hadis, itu artinya menjalankan perintah Allah dalam Quran. Maka kalau ada orang yang disampaikan hadis, enggak puas, enggak terima, saya mau lihat Quran. Oh, berarti orang ini dhal. Ada neng di kepalanya. Ada sesuatu. Ada zaid. Imam Az-Zahabi mengomentari. Kata beliau, iya, jika engkau melihat ada seseorang yang diajak bicara dengan haji, kemudian menjawab, tinggalkan kami dari Quran dan Sunnah. Apalagi hadis ahad. Hadil akal. Coba terangkan secara akal.
Ini lebih parah dari yang tadi. Kalau tadi dikasih sunnah, mintanya Quran. Berarti mempertentangkan Quran dengan sunnah, padahal tidak bisa dipisahkan. Berarti wow.
Tapi yang kedua ini kata Zahari, kalau engkau bertemu dengan seseorang, disampaikan dalil dari Quran dan sunnah, tidak mau, tidak kuat, coba terangkan secara akal. Apa itu fungsinya? Apa tujuannya? Coba terangkan secara akal.
Fa'lam annahu Abu Jahlin. Ketahuilah, oh orang ini Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Wa idza ra'aita as-salik at-tawfiqi. Dan kalau engkau melihat seorang yang berjalan di aliran sufi wahdatul wujud, kemudian disampaikan dalil-dalil, bahkan dalil akli dan dalil nakli, dua-duanya,
sudah tinggalkan itu semua. Coba rasakan dengan hatimu, kata ia. Hati tuk berwujud. Coba berikan pada kami perasaan. Coba buktikan secara tuk dan wujud. Wujud itu perasaan fisik atau perasaan hati.
Maka kata Ad-Dahabi, fa'lam annahu iblis qad dhahara fi surati bashar. Berarti ketahuilah bahwa dia iblis dalam bentuk manusia.
Atau iblis merangsuk pada dia.
Fa in jabunta minhu fahrum.
Kalau kamu takut, lari.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Disetan. Kalau takut, lari. Wa illa, kalau kamu berani, fasra'u. Kamu lawan dia, kamu jatuhkan dia. Wabruk ala sadri, duduk di dadanya, dan katakan ayat kursi.
Iqra' alaihi ayat al-kursi. Wahdakhu. Cepik dia.
Ini ucapan ulama Imam Dhahabi rahimahullah. Dan diawali dengan ucapan Abu Qilabah rahimahullah. Kalau dikasih hadis menolak hak Quran.
Loh, emang kalau hadis tidak berlaku?
Ini ada kelainan. Sudah ada kelainan. Fa'lam annahu dhal. Apalagi dikasih Quran dan Sunnah, gak puas. Coba kamu terangkan dengan argumen akal.
Wah, ini lebih parah. Abu Jahal. Ini Abu Jahal.
Ternyata ada yang lebih mengerikan. Dikasih Quran dan Sunnah, ditambah dengan dalil akli. Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah.
Dia menjawab, dan tinggalkan itu semua.
Had adzawqul wujud. Coba kita pahami dengan perasaan. Dengan roh kita. Dengan hati kita yang paling dalam. Dengan.
Wow. Dengan.
Pegang. Bacakan ayat kursi.
Jangan-jangan ada jinnya.
Kata Az-Zahabi rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah.
Juga dikatakan akhbarani Abu Hanifah bin Sammak bin al-Fadl al-Shihabi qala haddatsani Ibnu Abi Dzib 'an al-Muqri 'an Abi Syuraih al-Ka'bi 'an an-Nabi sallallahu qala 'am al-fath man qutila lahu qasim fa huwa bi khairin nadarain in ahabba akhadha al-'aql wa in ahabba falahu qut.
Disebutkan
dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan sanadnya, kata Imam Syafi'i, menyebutkan dengan sanad. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, siapa yang terbunuh baginya bunuhan, artinya berhasil membunuh musuh, silakan dia boleh memilih apakah persenjataannya, atau tunggangannya, artinya pampasan perangnya bagi yang membunuh, maka dia mendapatkan apa yang dibunuh, siapa dari siapa yang dibunuhnya.
Wallahu ta'ala alam dibahas dalam syarih. Tiba-tiba Abu Hanifah berkata,
Qultu li Abi Dzi'd, aku katakan pada Abu Dzi'd, Ata'khudhu bihadha ya Abul Harith? Apakah engkau sependapat dengan hadis ini, wahai Abul Harith? Ini pertanyaan salah. Masa ditanyakan setuju enggak apa enggak setuju dengan ucapan Nabi? Ata'khudhu bihadha ya Abul Harith? Apakah engkau sependapat dengan hadis ini?
Fadarada sadri, maka beliau memukulku, wa saha 'alayya siyahan katsira.
Dia menjerit dengan suara yang keras dan berkata,
"Uhadditsuka 'an Rasulillah wa taqulu ta'khudh bihi?"
Aku menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian kamu bertanya, "Apakah aku sependapat dengannya?"
Naam, akhudhu bihi.
Iya, aku ambil dan aku sependapat dengannya.
Wa dzalikal qawdu 'alayya,
dan itu wajib atasku, wa 'ala man sami'a, dan juga atas siapa yang mendengarnya.
Ikhwan ibn al-'azakumullah, lihat jawabannya.
Tentu wajib atasku dan wajib siapa yang dengar hadis ini harus terima. Kok pakai ditanya apakah kau sependapat?
Ikhwan ibn al-'azakumullah, kemudian beliau berkata, "Inna Allah ikhtara Muhammadan minan nas." Sungguhnya Allah memilih manusia atau memilih Rasulullah dari manusia. Fahadahum bihi wa ala yadaihi, maka dibimbing oleh beliau, diberi hidayah oleh Allah melalui tangan beliau. Wa akhtara lahum makhtara lahu, Allah pilihkan untuk mereka apa yang Allah pilihkan untuknya, dan melalui lisannya.
Fa'ala al-khalqi, maka atas seluruh makhluk hendaklah mengikutinya dengan taat.
La makhraja li muslim min dhalik. Ikhwan ibn al-'azakumullah, qal,
diceritakan oleh Imam Syafi'i, walaupun yang mengucapkan tadi bukan Imam Syafi'i.
Qala wa ma sakata hatta tamannaitu an yaskut.
Beliau terus berbicara sampai aku berharap mudah-mudahan beliau mau berhenti.
Kalau Syafi'i, dia ngirim kertas start sampai jam 2 atau jam 3.
Sampai jam berapa ini?
Sudah lewat. Terus sudah jam 2.
Kata Imam Syafi'i, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnah, ini sunnah Rasulullah SAW, lan yahilla lahu an yad'u an yad'aha liqawli ahad. Ini ucapan Imam Syafi'i. Kasih garis atas, kasih stabilo, agar seluruh para pengikut Syafi'i dan pengaku-pengaku pengikut Syafi'i dengarkan ucapan beliau ini. Telah ijma seluruh kaum muslimin bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah dilarang untuk meninggalkannya karena ucapan siapapun.
Ijma, kesepakatan seluruh ulama, siapa yang mendapatkan hadis sahih sunnah dari sunnah Rasulullah, maka tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Tentunya, walaupun karena ucapan dirinya, ucapan beliau, ucapan Imam Syafi'i. Kalau ada ucapan yang bertentangan dengan hadis, ambil hadis, lemparkan ucapanku ke dinding. Ini ucapan masyhur, ma'ruf dari beliau, rahimahullah.
Juga Imam Syafi'i berkata, ketika suatu hari beliau menyampaikan satu hadis, ini dikisahkan oleh Al-Humaydi yang juga alim dan ulama sezaman dengan Imam Syafi'i. Kata Al-Humaydi, Imam Syafi'i pernah meriwayatkan satu hadis. Kemudian aku bertanya, apakah kau sependapat? Apakah kau mengambil hadis ini? Ini sependapat dengan hadis ini?
Maka Imam Syafi'i menjawab,
ra'aituni kharajtu min al-kanisah aw 'alayya an-nar,
apakah kau lihat aku keluar dari gereja atau gamisku ini ada sabuknya?
Pembeda gamisnya Nasrani dengan gamisnya muslimin adalah sabuk di pinggangnya. Kalau gamisnya sama,
Perhatikan para uskup-uskup mereka pakai jubah, tidak? Ada kerahnya juga. Apa bedanya? Di tengahnya mesti ada sabuknya.
Barakallahu fiikum, ada ban di pinggangnya.
Kata Imam Syafi'i, "Ara'aitani kharajtu min al-kanisa aw alayya dhar?" Apakah kau lihat aku keluar dari gereja atau di jubahku ada sabuknya sehingga aku mendengar hadis kemudian tidak menerimanya? Ha'uana kharajtu min masjid al-muslimin. Lihatlah aku keluar dari masjid kaum muslimin. Bersama kaum muslimin, salat bersama kaum muslimin, maka wajib atasku dan atas setiap orang muslim untuk menerima hadis Rasulullah SAW.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i juga pernah ditanya dengan satu masalah.
Maka beliau menjawab sebagaimana ahli sunnah kalau menjawab dengan dalil.
Kalau ruwiya fiha kada wa kada kada wa kada.
Diriwayatkan dalam masalah ini hadis dari pulang hingga akhir. Ternyata si penanya tadi kembali bertanya.
Ya Aba Abdillah ta'ulu bihi.
Wahai Aba Abdillah, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Dan kau berbicara seperti hadis ini?
Fardhan. Imam Syafi'i gemetar. Ditanya seperti itu.
Apakah kau sependapat dengan Rasulullah? Kan itu maknanya. Apakah kau sependapat dengan apa yang diucapkan Rasulullah? Ya tentunya.
Beliau gemetar. Wantafam dan marah.
Ya hada ayu ardin tuqilduni wa ayu samain tuqilduni. Bumi mana yang akan aku pijak? Dan langit mana yang akan menaungi aku kalau aku mendengar ucapan Rasulullah kemudian aku tidak sependapat?
Lihat kamu mendengar Rasulullah, prinsip ahlus sunnah yang kokoh.
Kalau ada hadis sahih bagi seorang muslim harus terima.
Barakallahu fiikum.
Maka ketika ditanya apakah kau sependapat dengan hadis ini, gemetar Imam Syafi'i dan berkata, ayu ardin tuqilluni wa ayu samain tuzilluni. Bumi mana yang akan aku pijak, langit mana yang akan menaungi aku? Kalau diriwayatkan satu hadis, falam aqul bih, kemudian aku tidak sependapat dengannya.
Na'am. Alayya sam' wal basar.
Iya, atasku untuk menerimanya dengan mata dan telinga.
Imam Ahmad rahimahullah juga begitu. Tadi sudah kita sebutkan ucapannya. Ajibtu min qawmin arafal isnada wa sahasahu yadhabuna ra'isu biha.
Juga berkata di sini dinukil, kata Imam Ahmad rahimahullah, man radda hadithan Nabi SAW, fahuwa ala syafa halaka. Siapa yang menolak hadis Nabi, maka dia di pinggir jurang kehancuran. Berkata Imam Al-Barbahari,
idza sami'a ar-rajul yaf'al fil athar.
Kalau engkau mendengar seseorang mencerca riwayat-riwayat atau menghendaki selain hadis, maka tuduhlah keislamannya.
Wala tashuf, dan jangan ragu. Kalau dia sahibu hawan mubtadi', dia adalah pengekor hawa nafsu ahlul bid'ah.
Islamnya diragukan. Ahli bid'ahnya tidak ragu lagi. Kalau ada yang mencerca hadis atau menginginkan selain hadis, jangan dengar hadis. Coba ayatnya mana? Fa'alam annahu dhalil. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, kalau ada orang yang mencerca atsar atau menolak atsar atau menginginkan selain atsar, tuduhlah keislamannya. Masih diragukan keislamannya. Dan jangan ragu kalau dia adalah sahibu hawan mubtadi'.
Berkata Abu Qasim Al-Asbahani, qala ahlu sunnah min as-salaf,
berkata ahlu sunnah dari kalangan salaf,
idza ta'ana ar-rajul 'ala al-athar yanbaghi an yuttaham 'ala al-islam.
Berarti bukan hanya ucapan Imam Al-Barbahari, tetapi Abu Qasim Al-Asbahani menukil ucapan salaf. bahwa para salaf berkata, siapa yang mencerca Adam, semestinya dia dituduh keislamannya, diragukan keislamannya. Berkata Muhammad bin Yahya Ad-Duhani, aku mendengar Yahya bin Yahya, yakni Yahya ibn Yahya Abu Zakaria Ad-Tamimi An-Nisaburi, dia berkata, Ad-Dabbu Amis Sunnah afdal minal jihad fi sabilillah. Kata Yahya bin Yahya, yakni Abu Zakaria rahimahullah, pembelaan terhadap sunnah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Mengapa? Karena itu pun nau'un minal jihad, bahkan jihadul khawas, pembelaan terhadap sunnah. Maka dikatakan lebih afdal dari jihad dengan senjata, pembelaan terhadap sunnah. Qala Muhammad qultu li Yahya, aku katakan pada Yahya, ar-rajul yunfiq malahu wa yat'ab nafsahu wa yujahid fa huwa afdal minhu. Ada yang bertanya setelah dikatakan afdal min jihad, pembela sunnah lebih afdal daripada jihad. Berkata Muhammad bin Yahya, saya katakan, orang mengeluarkan hartanya, melelahkan jiwanya, bersabung nyawa dalam jihad fisabilillah, apakah tetap lebih afdal membela sunnah? Qala na'am, bikathir, iya, lebih banyak lagi. Ada lebihnya banyak, bukan berbeda sedikit. Lebih afdal bikathir, lebih afdal bikathir. Qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, al-muttabi' lis-sunnah fal-qabid 'ala al-jamr. Orang yang berpegang dengan sunnah seperti memegang bara api, dipegang dirinya terbakar, dilepas-lepas dari sunnah, berarti sangat beratnya. Naam, oleh karena itulah, wa huwa al-yawm 'indi afdal min darb bis-suyuf fi sabilillah. Maka perkara itu sekarang ini, sekarang di zaman fitnah ini, sungguh lebih afdal daripada engkau mengayunkan pedang fisabilillah, daripada engkau mengayunkan senjatamu fisabilillah, lebih afdal engkau berpegang dengan sunnah. Mengapa? Silakan jawab sendiri. Kalau kalian sudah baca mukaddimahnya dari pertama pembahasan, ada 72 golongan sesat yang mereka lebih memilih rokyu mereka sendiri daripada sunnah. Yang artinya kalau engkau berpegang dengan sunnah, engkau akan dikeroyok 72 golongan. Berat, naam. Kalqabid ala jamr, seperti memegang bara api. Kamu pegang sunnah, kamu terbakar, susah, berat. Fitnah, ujian yang berat. Kalau dilepas, sesat. Pilih mana? Yang mau tidak mau. Tidak ada pilihan lain kecuali menerimanya, walaupun benar. Maka ini menurutku lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Berkata Al-Humaydi rahimahullah, wallahi la an aghzwa haula'i alladziina yuridduuna haditha Rasulillah ahabu ilayya min aghzuwa uddatahum min al-atraf. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, sungguh demi Allah, kalau aku memerangi mereka-mereka yang menolak sunnah, lebih aku sukai daripada aku memerangi musuh-musuh agama dari atraf. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti sudah ada 3 atau 4 ulama yang mengucapkan sama. Berjuang membela sunnah, memberantas bid'ah. Berjuang membela sunnah dan meruntuhkan syubhat-syubhat para penentang-penentang sunnah, ini lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Karena itu jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus.
maka lebih afdal daripada jihad dengan senjata. Qala Malik ibn Anas, ini Imam Malik rahimahullah, as-sunnah safinatu Nuh, as-sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa hadha ghurq. Sunnah adalah perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang tidak mau menaikinya, dia akan tenggelam. Sadaqallahu nasah. Benar sekali ucapan Imam Malik rahimahullah. Karena Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal, dan siapa yang menaiki kapal Nabi Nuh selamat dari air bah dan bencana banjir. Yang lain tidak ada yang selamat, walaupun yang berlindung ke gunung, ke puncaknya. Sehingga berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan berlindung ke puncak gunung yang akan melindungi aku dari air. Kata anaknya sendiri. Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya bunayyarkan ma'ana, naiklah bersama kami. La asimal yaum min amrillah. Enggak ada perlindungan dari urusan Allah, dari azab Allah, kecuali dengan kembali kepada Allah. Enggak mungkin bisa selamat kamu. Dan benar, gunungnya pun tenggelam. Ikhwani fi na'azakumullah, wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sunnah, kata Imam Malik ibn Anas rahimahullah, itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaiki perahu sunnah, selamat. Dan siapa yang tidak mau menaiki perahu sunnah, tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam gelombang kesesatan. Banyak sekali. Allah taufiq al-afiyah al-hidayah wa rahmah subhanahu wa bihamdu shillahi ilah lam sakuka wa rasulika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa pertanyaan? Ada banyak pertanyaan, tapi saya jawab sedikit. Karena sudah terlalu panjang kajiannya, sudah 2 jam. Hampir. Apa yang lebih baik antara belajar atau menikah? Dan alasan apa yang diterima untuk seorang muslimah menolak tawaran menikah? Dan apakah belum bisa memasak termasuk alasan yang bisa diterima? Yang bertanggung jawab memberi makan itu suamimu. Kamu duduk aja, yang manis. Suamimu akan berikan nasi bungkus buat kamu nanti. Tenang. Sehingga itu bukan alasan. Tenang. Adapun belajar atau menikah berkait dengan sekian perkara. Ini perempuan kelihatannya. Kalau perempuan berkait dengan umur juga. Nah, kalau masih muda, masih umur-umur belajar, belajar sajalah. Nah, menolaknya apa? Ya mesti mau belajar. Kalau sabar, tunggu. Sampai selesai pondok saya, misalnya. Nah, kalau laki-laki, saya anjurkan untuk belajar, 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 belajar. Nah, karena Masya Allah, ya, laki-laki dalam keadaan umur 35 pun masih paku. Bisa ambil 2, 3, atau 4. Barakallahu fiikum. Kalau perempuan kasihan, sudah umur 30 sudah banyak yang enggan. Jangan kan 30, 20 sekian sudah. Ternyata. Ada seorang yang menyukai sebuah warna. Kemudian ia berusaha agar semua barang-barangnya sesuai dengan warna kesukaannya. Ya, ya. Saya juga punya teman yang begitu. Pokoknya semua harus hijau. Apa yang termasuk perbuatan berlebihan? Lalu bagaimana jika hal tersebut dilakukan untuk menambah
semangatnya.
Semangat apa?
Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Hadis, ya silakan saja. Kamu sukai apa yang kamu sukai. Tetapi kalau bertentangan, jangan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah menyukai baju yang paling disukai adalah qumsah. Dan warna yang kesukaannya adalah putih. Maka ketika engkau sholat ke masjid pakai warna putih, lebih afdal daripada warna yang kamu sukai. Itu pertentangan. Tapi kalau tidak, silakan. Barakallahu fikum. Apa Ustaz, apakah termasuk akhlak yang tercela seorang yang kerap membicarakan permasalahan dunia tentang perhiasannya, teknologi yang berkembang masa kini, barang-barang modern, canggih seperti jam, motor, mobil, dan sebagainya? Apakah hukum orang yang kerap mengikuti tren terbaru? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah. Para salafus saleh lebih memikirkan tentang akhiratnya daripada dunianya. Sehingga dunianya apa yang mereka terima, mereka bersyukur. Apa yang mereka dapatkan dari Allah SWT, mereka bersyukur kepada Allah, walhamdulillah, dan mereka tidak mengeluh. Itu pada salah. Kalau kita ingin menikmati jejak salafus saleh, maka ikutilah dari segala sisinya. Akidahnya, manhajnya, dan juga akhlaknya, adabnya, dan juga perangainya dan sikapnya, dan juga zuhudnya. Zuhud bukan melupakan dunia, tetapi zuhud tidak mementingkan dunia. Yang lebih dipentingkan akhirat. Dunia itu sekedarnya saja. Barakallahu fikum. Mohon penjelasan tentang rambu-rambu pertemanan atau batasan-batasan syar'i dalam bergaul dengan sesama jenis yang Anda sering mendengar pada beberapa pondok salafi, santri dan santriwatinya berlebihan dalam berteman. Apa itu berlebihannya? Tidak disebutkan contohnya.
Wallahualam.
Barakallahu fikum, yang namanya pergaulan adalah pergaulan yang diajarkan dalam sunnah. Kamu sebutkan, kamu baca semua yang ada dalam hadis, itulah pertemanan. Itulah persahabatan, persaudaraan. Kalau sudah lebih dari itu, seperti hubungan antara suami dengan istri, maka tidak ada. Ya? Sebatas jabat tangan atau mu'anakoh. Mu'anakoh pun sesekali ketika perjumpaan dari luar kota. Jangan setiap hari ketemu pelukan. Ya. Itu ada kelainan berarti. Barakallahu fikum. Kalau lama gak ketemu, tidak masalah. Mu'anakoh. Itu batasan-batasannya seperti itu. Tetapi kalau sehari-hari, cukup dengan jabat tangan saja. Barakallahu fikum. Apalagi kemudian surat-suratan. Aku cinta kepadamu. Aku gak bisa tidur memikirkan kamu. Saya pernah merampas surat seperti itu. Tapi ini diantara akhwat dengan akhwat. Disampaikan, dilaporkan pada saya. Gimana ini? Tidak boleh. Larang. Udah berlebihan. Surat seperti itu pantasnya orang gak ketemu 1 tahun atau 2 tahun kan begitu. Ini setiap hari ketemu sekolah. Tapi suratnya seperti itu. Ada tak? Saya khawatir ada sesuatu. Itu satu. Pertanyaan kedua, temanmu cuma 1. Enggak sih. Kenapa cuma 1 yang disurati? Ada apa itu? Apa yang lain bukan temanmu? Kamu gak cinta pada mereka. Jadi cinta kepada sesama mukmin, cinta sesama ahlu sunnah, ya seluruhnya. Kalau cuma 1 saja ada sesuatu berarti. Jadi begitulah. Harus kita lihat batas-batasnya. Kalau sudah berlebihan, maka itu harus diwaspadai.
Jazakumullah khair. Sepertinya agak capek. Baca aja susah.
أتجد هذا الخبر بارك الله فيك سبحانك وتحمد الشلاء إلى حد صفرك وأتجد لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.